Ovo je propoved Williama Branhama koji je propovjedao 20. marta 1963. na temu o trećem pečatu iz knjige Otkrivenja 6. glave. Dobroveče, prijatelji. Ustanimo sada radi molitve dok poginjemo naše glave. Naš nebeski Oče, dok mi slušamo ovu divnu pjesmu, mi razmišljamo o tome da si ti blizu. Mi se molimo da nas ti primiš večeras, Gospode, kao tvoju djecu. Oprosti sve naše grijehe i prestupe i daj nam svoje blagoslove, pošto smo mi ljudi u potrebi. I ovom velikom času u kojem mi sada živimo, mi vidimo da svijet kroz godine postaje sve mračniji i mračniji, a dolazak Gospodnji postaje sve svjetliji i svjetliji, kao što On sebe otkriva u svojoj riječi i u svojoj manifestaciji. Mi smo, Gospode, ponovo došli večeras da bi prisustvovali na ovoj službi i da se molimo Tebi da nam otvoriš ovaj treći pečat ove knjige, da bi to bilo nama objavljeno, da bi znali šta da radimo i kako da živimo i kako da budemo bolji hrišćani. Ja se molim, Bože, da Ti učiniš da svaki nehrišćanin koji je ovdje večeras da shvati da si mu ti potreban. Daruj to. Ja se molim, nebeski Oče, da svaki nanovorođeni hrišćanin shvati da on mora živjeti još bliže nego što je on to živio u prošlosti, da bi mi mogli svi biti u tom jedinstvu hrišćanske vjere i ljubavi. Daruj da svaka bolesna osoba u našoj sredini bude večeras izliječena, Gospode. Oni shvataju da si im ti potreban. Ja se molim, Oče, da ti blagoslovi sve što bude učinjeno ili rečeno na tvoju slavu. U ime Isusa Hrista mi molimo. Amen. Ponovo večeras mi smo se skupili ovdje ponovo, srijeda uveče, i mi se uzamo večeras u Gospoda da će biti veliko izlivanje njegovo prisustva i blagoslova na njegovu riječ. I danas sam i izučavao kao i obično i pokušao sam da razmišljam o stvarima koje mi bile najprikladnije da se kažu i na koji način da budu izrečene, i oslanjajući se na Gospoda da mi da tumačenje i značenje te riječi koja je napisana. Ja sam zahvalan njemu za ono što je on učinio za nas tokom ove prošle sedmice otvaranjem ovih pečata. Dakle, možda bi bila dobra stvar ako bi u nedjelju uveče, znate, mnogo puta mi ne želimo da budemo pogrešno shvaćeni, ali znate, tako se to desi, tako možda u nedjelju ujutru, ako svi koji imaju pitanje u svome umu što se ovoga tiče, napisat će na cedeljicu i predati ovdje za propovedavnicom subote veče, tako da ću ja moći da vidim šta je to, da ću ja pokušati da odgovorim to u nedjelju ujutru, ako je volja Gospodnja. Ja mislim da bi to bilo bolje nego ono što bismo mi planirali, zato što je to nekada pogrešno shvaćeno, znate već, i tako to je razlog, znate, bilo bi bolje da ako bi ja to razjasnio, to će biti nekako kako je trebalo biti, jer ponekada ja nekome je nazvao danas i želeo je da zna da li je ovo istina, da kada dođe uznesenje će biti jedan iz Jeffersona, jedan iz New Yorka i da će ostali biti iz drugih kontinenta. Vidite, to je pogrešno shvaćeno. Onda je neko rekao u subotu uveče, ako nam Gospod da zadnji pečat, da će onda Isus biti ovdje u nedjelju ujutru. Vidite, tako to je jedno, vidite, nemojte, to nije tako i vi nemojte, mi ne znamo, ako vam ako kaže da zna kada on dolazi, vi treba da znate da on je pogriješio na startu, zato što niko ne zna, ali mi želimo živjeti danas kao da će to biti upravo sada. Ja ću vam sada malo uzdrmati za trenutak, zato budite spremni. Ja vjerujem da Isus dolazi za manje od 3 minuta od ovoga trenutka, po njegovom vremenu. Znate li koliko je to dugo vremena? Oko 35 godina. Vidite, 1000 godina kod njega je samo jedan dan. Vidite, tako kada vi čujete apostol ovdje rekao to vrijeme je blizu, ovdje preko vrijeme je blizu. Apostol je to rekao u Otkrivenju. Znate li koliko je to trajalo? To je bilo upravo za Boga juče. Čak ni 2 dana. I vidite, ako je to 3 minuta manje nego 3 minuta od njegovog dolaska, vidite, to će biti oko 30 godina za nas, ili otprilike nešto toliko. Gledajte kako, šta će 3 minuta biti za njega, on se već podiže da bi došao. Tako, ponekada kada čitate ovdje kako on govori po terminologiji riječi, vidite, ne na našim izražavanjima, i onda ako bih ja znao da on dolazi sutra uveče, ja bi i sutra proučavao i molio bi ga da mi da poruku za 4. pečat, tako da bi ovdje to mogao da propovedam bez razlike. Vidite, ja želim da činim svaki dan upravo onako kao što bi činio u njegovom dolasku. Ja ne znam nijedno bolje mjesto od toga nego da budem zatečen u svojoj službi, vidite, na polju dužnosti. Tako da mi samo nastavljamo dok on ne dođe. Ponekada kada mi upravo čitamo, budite veoma pažljivi, kad čitate, uzmite kasete i pažljivo slušajte, zato što ćete vi to dobiti na kaseti, zato to su oni ponovo preslušavali te kasete i one su zaista dobre i jasne. Tako da će vama to biti razjašnjeno na kasetama. Dakle, svako u ljubavi sa Hristom, ja se nadam večeras i neka ga svako voli, reći će vam nešto šta to ponekada zbunjuje ljude, to što neko dođe unutra, a nije prisustvovao u prvom dijelu službe, vidite, i onda oni dolaze i čuju da se pozivate na nešto odranije, nešto naglasite odranije, i onda oni to uzimaju ono nešto rečeno, a nisu čuli, i onda je to konfuzija za njih, onda oni misle da je nešto bilo rečeno drugačije, ali to nije. Tako, ako vi imate pitanje koje vi ne razumijete, samo ga napišite na komad papira, donesite mi ga u koje vrijeme, od sada do subote uveče, ja ću pokušati u nedjelju ujutro. Ako je to malo zbunjujuće, vi kažete, pa ja se pitam šta je to značilo, ja to nisam razumio, znate, šta već mislim, onda ću pokušati da vam to odgovori u nedjelju ujutro, ako je Gospodnja volja. Dakle, večeras ćemo ponovo čitati stare blagoslovene riječi iz 6. glave i mi večeras počinjemo sa 3. pečatom i to je 5. i 6. stih. A sutra uveče treba da završimo sa 4 jahača. Bijeli konj, crveni konj, crni konj i blijedi konj, sivi konj. Ja želim da kažem ovo, da svaki put čak do ovoga jutra, oko ja sam ustao zaista, zaista rano i počeo sam sa molitvom prije nego su se stvari pokrenule i upravo nastavio sam molitvom preko čitavog dana, ali jutros rano Sveti Duh je došao meni na mjestu gdje sam ja bio i toliko jasno kao bilo šta drugo ja sam vidio taj pečat kako se on sada otvara. Upravo tačno, dakle, on me čuje, ja znam, ja sam veoma zahvalan. Dakle, vi se samo sjetite da se ovdje nešto dešava, a ja se nadam da vi to zapažate. Vidite, ovdje se nešto dešava i upravo želim oprobati jednom ovu crkvu i vidjeti da li bi ona mogla ustati, u stvari nešto zapaziti pre nego što se desi. Dakle, upamtite što sam vam rekao sada, neka nam Gospod pomogne. Sada u 5. stihu, kada je jagnje razlomilo 3. pečat, čuo treće živo biće, kako kaže, dođi i pogledah u ono konj vranac crni i na njemu jahač sa mjerilima u ruci. Tada čuh nešto kao glas kako između 4 živa bića govori, mjera pšenice za dinar i 3 mjere ječma za dinar, a ulju i vinu nemoj da naškodiš. Dakle, hajde da damo ovome malo pozadinu i pečatima koje smo mi već prošli, jer upravo kao crkvenim dobima, zašto da ne, mi pokušavamo samo tome dati pozadinu na neki način da se to malo preklopi, dok sve nećete moći ostvariti, tako je i sa dobima u pismu, jedno se preklapa preko drugoga, upravo na ovaj način, kao što je penjanje na merdevine ili penjanje na dvokrilne lestve, rađe jedan korak za drugim i vraćajući se na taj način, kao kada idete uz merdevine. Dakle, ovi pečati, to je zapečaćena knjiga otkupljenja. Da li to svi razumijete? I ta knjiga je zapečaćena sa 7 pečata. To je 7 puta zapečaćena knjiga. I sada sjetite se, dakle, kao što smo vam mi crtali ovdje, uzeli iz Jeremije i ostalih, oni su pisali na ovakav način, na parčetu rukopisa, u stvari papira, odnosno ne na papiru, nego to je bila koža, i oni su to umotavali na ovaj način, i onda je njegov kraj bio ostavljen da ukaže na ono što se nalazilo unutra. Onda i sljedeći zauzima isto takvo mjesto, umotava se na isti način, umotava se ovako i onda ovdje na kraju to je odcijepljeno na ovakav način i ostavljen je drugi list. Dakle, to je bila knjiga sa 7 puta zapečaćena. Dakle, mi nismo imali knjige kao što je ova donedavno. Knjige su u stvari bile svitci, one su bile uvijene i onda ako su došli određene oblasti ili čega, mi da je Biblija urolovana, vi želite da čitate knjigu Isaije, vi biste to otvorili kod Isaije, onda to odmotali na ovaj način i čitali. A ovo je knjiga otkupljenja zapečaćena 7 puta. Dakle, mi nalazimo da jagnje dolazi napolje i uzima knjigu iz ruke onoga koji sjedi na prijestolu i lomi pečate i otvara pečate ljudima. I 4 životinje se nalaze tamo, koje smo mi obradili u crkvenim dobima. Iste te 4 životinje vidite i cijelim putem dole kroz pismo i one su te koji objavljuju da su ti pečati prelomljeni. I sada mi vidimo da je to knjiga otkupljenja. Onda mi smo išli nazad i dobili smo rođaka otkupitelja. I razmotrili smo ga da bi vidjeli šta je bio njegov posao. Dakle, za sve ove godine, Hrist je obavljao otkupljujući posao rođaka. Sada, svi koji to razumiju neka kažu amen. On je obavljao posao rođaka otkupitelja. Doći će vrijeme kada će posao otkupljenja biti završen. Kada posao otkupljenja bude završen, onda on napušta prijestol Boži gdje on sada sjedi, ali to nije njegov prijestol. Onaj koji pobjedi sjedit će sa mnom na mom prijestolu kao što sam ja pobjedio i sjeo na prijestol moga oca. To nije njegov prijestol, to pripada Božjem duhu, Hristu, jagnjetu, to ne pripada. On je inkarnirani Bog, vidite što je isti Bog koji je inkarniran. Sada on ustaje sa sjedišta, najprije je bio dat proglas ko je u stanju da dođe i uzme knjigu otkupljenja. Vidite, jer to je cijel plan otkupljenja od Adama i sve što je Adam izgubio, nije bilo ništa izgubljeno do Adama, a nakon Adama sve što je bilo na zemlji bilo izgubljeno i svaka tvorena na zemlji je bila izgubljena i sve je palo s Adamom. Prešao je taj ponor, odakle se niko nije mogao vratiti, bez ikakvog puta uopšte. Kada je čovjek pogriješio, on je napustio svoj put, on nije ostavio sebi put nazad. Kada je ovo pitanje bilo postavljeno, Jovan koji je pisao otkrivenje, prorok Jovan je bio u viziji i to je vidio. I nije bilo čovjeka na nebu, nije bilo čovjeka na zemlji, niti čovjeka pod zemljom, niti je iko bio čak dostojan da samo pogleda u knjigu. Vidite, dakle, mislite samo o tome, jagnje onda došlo naprijed i ono je uzelo knjigu. Dakle, Jovanu je bilo rečeno da on da više ne plače. On je rekao, pogledaj, lav iz Jude je prevladao i on može uzeti knjigu i otvoriti je. Tako on se okrenuo da vidi lava, a vidio je jagnje. Starješina ga je pozvao, rekavši, lav je prevladao, ali kada on došao i pogledao, to je bilo jagnje koje je dolazilo sa prijestola. Dakle, on to nikada nije ranije primijetio. Zašto? On je bio tamo nazad obavljajući svoj posrednički posao, jer je on krvario za ljude, posredujući za ljude do zadnje duše koja je bila stavljena u jagnjetovu knjigu života prije postanka svijeta dok ona ne uđe unutra. Tamo će biti njih upravo toliko i to je to. To je sve. Drugi neće čak ni željeti da uđu unutra. Oni nemaju želje da uđu unutra. I tako onda, kada ta zadnja duša uđe unutra, onda je vrijeme otkupljenja završeno. Onda jagnje dolazi da zahtjeva ono što je njegovo, ono što je on otkupio. I to je čitava tvorevina. Zemlja i sve ostalo pripada njemu, vidite. on je otkupio sa svojom vlastitom krvlju i kada on dolazi da uzme knjigu, da je otvori, Jovan više nije plakao, on je pogledao, a ovo jagnje je bilo ubijeno jagnje. Ono je već bilo ubijeno, ali je ponovo živjelo. Dakle, mi nalazimo da je ubijeno jagnje, krvareće jagnje, koje skroz krvari. Ono je bilo ubijeno, zaklano. Nakon što ono bilo zaklano, ono je ponovo ustalo i sjedilo na prijestolu, govoreći nazad u pozadini prijestola ovako, posredujući za sve te duše koje će doći. A onda kada je zadnja bila tamo i on i to je bilo završeno, Bog je još uvijek držao knjigu otkupljenja, vidite, dakle, on upravo obavlja posao rođaka kao što je voz. Otišao dole i Ruta je sjedila tamo čekajući da Boaz, mislim na Boaz dok je obavljao posao rođaka otkupitelja. Sjećate li se da sam to propovedao ne tako davno? Ruta na pabirčenju i Ruta šta god je činila, ona je čekala. Sjećate li se kako je to tipizirano sa crkvom? Dok Boaz ide dole da obavlji otkupljujući posao. I on je to učinio, udario je svojom cipelom i dao svjedočanstvo i otkupio Naomi, a kroz to dobio Rutu. Dakle, Ruta je samo čekala, jer je ona već bila radila, ona je učinila sve te ostale stvari, ali ona je sada čekala. Sada i onda kada crkva čeka, mnogi od njih su u počinku, odmaraju se, većina njih su u prahu zemaljskom. Onda on obavlja svoj posao, posao rođaka otkupitelja. Dakle, svijet još i dalje postaje gori i grijeh se gomila i bolesti i nevolje i smrti tuga. Pobožni ljudi, pobožne žene umiru, rak ih izjeda i sve ostalo kada i oni ne mogu postići dovoljno vjere da dosegnu tamo napolje da to nadvladaju. Sada, zapamtite, onda kada je sve gotovo, nakon što je njegovo posredovanje bilo završeno, on izlazi napolje i uzima knjigu iz njegovih ruku. I onda Jovan i sve na nebu počelo je, duše pod oltarom su počele da viču. Mi ćemo to imati ponovo u šestom pečatu. I kako su se oni radovali i oni su pali dole i te starješine izlali sve molitve sveti, a duše pod oltarom su povikale, dostojan si ti jer si nas otkupio Bogu i mi se vraćamo nazad na zemlju da živimo kao kraljevi sveštenici. O, tamo je bila velika radost. Jovan je rekao da je sve na nebu pod zemljom i svi koji su čuli slavili su Boga zbog toga. Morado je Jovan našao svoje ime tamo. Onda je on rekao, on je dostojan da uzme knjigu otkupljenja. Sada, to više ne pripada sudiji. To pripada otkupitelju. I on je završio djelo otkupljenja. Dakle, on će pokazati crkvi šta on učinio. Vidite. Ali knjiga je zatvorena. Niko nije znao uopšte. Oni su znali da je to tamo bila knjiga otkupljenja, ali to treba biti otkriveno u zadnje dane prema otkrivenju 10. glavi. 7. anđelu će biti data poruka o tome, zato što je tamo rečeno da u doba oglašavanja 7. crkvenog doba, to 7. anđela, kada on oglasi, sve tajne Božje će biti dovršene njegovim oglašavanjem. A onda, nakon što je to otkriveno, anđel dolazi dole sa neba što je bio Hrist. Dakle, upamtite, ovaj anđel je na zemlji i jedan glasnik, sada dolazi dole Hrist. Vi ga vidite u 10. glavi otkrivenja, kako stavlja jednu nogu na zemlju, a drugu na more i sa dugom oko njegove glave, oči kao, a noge kao vatra i tako dalje, kako podiže svoju ruku i zaklinje se onim koji živi zauvijek u sve vijekove na prijestolu da vremena više neće biti. I kada on čini tu zakletvu, 7 gromova su oglasili, a pisac koji kada je bio uzet gore trebao je da napiše ono što je on vidio, on je to počeo da zapisuje, on rekao, ne piši to, zato što ne piši to, to je jedna. On je rekao to zapečati, šta je unutra? Zapečati, nemoj to reći. Vidite, to će biti otkriveno, ali to čak nije bilo ni na zapisano riječi. A onda kada je on počeo da otvara pečate, mi nalazimo da su oni bili skroz zbunjeni, zagoneci. Vidite, kada on otvorio prvi pečat, on je mislio, dakle, ovdje će on reći, to će doći tako i tako, uzeti prijestolje, da će neko određi učiniti ovo, ovo učiniti ono, ali kada se to desilo, ovdje izašao bijeli konj i jahač jašući na njemu. Opa, on je imao luk u rukama i bila mu je dana kruna nakon izvjesnog vremena. To je sve. I jagnje se okrenulo nazad i prekinulo je još jedan pečat. I ovdje je izašao crveni konj sa jahačem. I on je imao jedan, dat mu je mač. I on je namjeravao da, da ratuje i dana mu je velika sila da uzme mir sa zemlje, da ubija jedne druge. To je bilo na neki način još uvijek tajanstvena stvar, nije li bila da je on to otvorio. I onda ide dalje i kaže u danima, upravo pre ti sedam gromova, sve ove tajne ovdje su otkrivene. Sada gledajte, on, onda mi nalazimo, pošto smo mi to izučavali, dole, kroz doba, mi smo imali reformatore, ne proroke, već reformatore. I svaka služba je iznijela svoje vlastito djelo. Upravo kao što je jedan čovjek koji je operator za telefonom, on nije baš pravi električar. On može da obavi neki manji dio posla vezi toga i, na primjer, ako je čovjek monter, on sigurno, ako je čovjek opač rupa za bandere, nikada nije imao posla sa linijama, bolje da se drži podalje od tih linija, jer on bi mogao malo pokvariti nešto slično. Ali kada istinska stvar treba biti otkrivena u zadnjem danu, zadnjem dijelu crkve, to je vrijeme kada je Bog rekao da će nam to poslati prema pismu i mi smo to pretražili i pretražili da je on pretkazao da će Ilijin duh da se vrati nekoj osobi. Sada, ja mislim da je to bilo potpuno razjašnjeno i mi očekujemo da se to dogodi. Negdje treba da se pojavi u zadnjim danima jedna pomazana osoba. Dakle, vi ćete čuti mnoge fanatike sve ostalo, ali to samo pokušava da, to je đavo koji pokušava da udari jedne ljude od onoga pravog. A kada on stigne ovamo, vidite, ali to će biti ispravno potvrđeno. Vi znate šta je bio Ilija. Vi znate i pazite na to, vi ćete onda znati, dakle, ti izabrani će znati, vidite, drugi neće, oni sigurno neće znati. Oni će to promašiti milionima kilometara. Mi smo već prošli kroz to i kako su oni promašili Jovana, kako su promašili Iliju, kako su promašili Isusa, kako su promašili sve njih cijelim putem i oni će činiti istu stvar. Zato što je Biblija rekla da oni hoće, vidite. Tako onda, u to vrijeme bit će tako ponizno, to će biti tako jednostavno, to će biti učiniti ljudima toliko da odstupe, previše jednostavno za njih. Mi smo otkrili da uvijek, kada ljudi postanu pametni, obrazovani, znaju baš puno, onda oni jednostavno, to je upravo vrsta ljudi koja to propušta. Znate već, vidite, Isus nikada nije uzeo takvu vrstu ljudi da budu njegovi učenici. On je uzeo neobrazovane ljude, ribare, nije bilo u vezi sa njihovim crkvama, ostalim stvarima. On jednostavno uzeo obične ljude, sakupljače, poreza, seljake, ribare i tako dalje, da obave njegov posao. Zato što su oni znali da su ništa i onda je on mogao nešto da napravi sa njima. Vidite, i dokle god su se oni držali toga da su ništa, da je Bog mogao djelovati, ali kada su oni počeli da misle da su nešto, onda vi još ne znate ni kako treba znati, tako je rečeno u Bibliji i tako onda mi nalazimo to. Dakle, mi vidimo da su ove tajne trebale biti otkrivene zato što su oni to drugi ljudi. Wesley Luther i ti veliki reformatori koji su izveli opravdanje, posvećenje i pentekostalno doba sa krštenjem Svetim Duhom i ostalim stvarima, zato što oni nisu mogli uhvatiti ove poruke. Zašto ih oni nisu primili? Zato što su bili reformatori. Uzmo to obrnuto. Bili su ljudi koji su se pojavljivali, imali su silu kao kraljevi, ali nisu bili kraljevi, vidite. Vi trebate primijetiti biblijsku terminologiju, način izražavanja. Pazite, dakle, pazite, to je bio razlog svih tih lutanja što se tiče tajanstvenog dijela opravdanja, tajanstvenog dijela posvećenja, tajanstvenog dijela krštenja Svetim Duhom. I zašto? Da li je Eva pojela jabuku ili da li je jela nar ili nešto drugo? Vidite, šta je bilo zmino sjebe? Da li je ispravno krštenje u ime Oca, Sina, Svetog Duha ili u ime Gospoda Isusa Hrista? I stotine tih drugih stvari bile su ostavljene nedovršene. Vidite, i onda u zadnje vrijeme ta osoba treba doći i otkriti tu stvar. Vidite, izložiti pisma, to će biti na ispravan način potvrđeno. Da, gospodine, da, to neće biti kao neka velika stvar, to izgleda kao ovdje u Bibliji, neće biti nešto veliko. Koliko je to bilo veće kada Jovan trebao doći tamo dole i krštavati? Samo mislite sada, proroci od davnina, skroz tamo nazad, Isaija, Malahija, svi su govorili o njemu, kada on bude došao, kada on stiga, upravo stari, neobrazovani čovjek sa bratom po cijelom licu, a kosa viseći kao peperasti uvojci umotani veliko parče jagnjeće kože bez ikakvog obrazovanja uopšte, nikad nije otišao u školu ni jedan dan u svom životu, onoliko koliko mi znamo. Ovdje on dolazi iz divljine, nije čak ni dobrodošao za propovedanicu, stajao je tamo napolju na rijeci Jordan i počeo da poziva ljude da se kaju. Možete li to zamisliti? Biblija je rekla da će sve biti tako veliko u tom danu, sve dok visoke visine ne postanu nizine i dok sve niska mjesta ne povise i sva neravna mjesta će biti poravnata. Pa zašto? Ja ih mogu zamisliti gledajući ih tamo napolje, misleći Jovan bi izašao napolje i taj veliki Kristov preteča da će pretvoriti cijelu pustinju i vratiti je ponovo zelene površine. Onda mogu zamisliti da su oni već imali sve uređeno isto kao što su to imaju danas. Ali oni su bili toliko ponizno, čak da su i apostoli to propustili. Oni su rekli, dakle, zašto pismo kaže ti ćeš otići tamo gore i biti predat? Zašto onda pismo kaže da Elija mora doći prvo? On rekao, on je već došao, vi to niste poznali. I sa sinom čovječijim oni će učiniti istu stvar, ali Jovan rekao je, učinio je ono zbog čega je bio određen da uradi. I oni su mu uradili ono što su trebalo učiniti. I rekao je, tako mora je sin čovječiji prepatiti. Zašto? Tamo nije bilo pretpostavljeno 1/3 Jevreja koji su znali da Isus Hrist uopšte bio na zemlji. Oni su možda čuli nekom fanatiku negdje tamo dole, ali nisu obraćali nimalo pažnje na to. Samo su nastavili dalje, on je došao svojima, a njegovi ga nisu primili. Dakle, nije bilo rečeno da će on doći u tajanstvenosti, ali uznesenje će biti tajna. Tako, ako je to bilo toliko tajno kada je on došao, koliko će više biti tajanstveno uznesenje? Vidite, oni će otvorno reći, pa ja sam mislio da je trebalo imati prvo uznesenje prije nego što dođe sud na zemlju. On će reći, to se već desilo, vi to niste ni znali. Vidite, to će biti kao lopov u noći, kao u jednoj knjizi, kao što sam ja čitao, kako se ono zvaše, Romeo i Julija, nekako zvala slično, oni su neki način naslonili na merdevine strani kuće, ja sam, i on je došao, uzeo napolje preko noći, dakle, to je način na koji će to desiti i nestaće. Neće poslati gomilu anđela dolje sa ašovima iskopati grobove. Biblija je rekla da ćemo mi biti promijenjeni prije nego što bismo mogli trepnuti okom. To je tačno, treptaj i sve će biti završeno. Samo će reći, neko je nestao, dakle, mogu zamisliti da ako bi mogli pretražiti cijel svijet, da ima oko 500 nestalih ljudi svakoga dana. I oni ništa ne znaju o tome. Oni jednostavno dolaze i gore nestaju. Dakle, neće biti puno ljudi koji će ići uznesenje. Dakle, ja ne želim da vas uplašim i ja ne mislim da je to na takav način, ali ja samo želim da vam kažem šta je on rekao, a vi to i sami znate kao što je bilo danima Noje, kada je spašeno 8 duša vodom. 8 duša od cijelog svijeta bilo je spašeno vodom. Pa vi kažete, o moj, nema potrebe onda ni pokušavati, to pokazuje da niste dobili vjeru kakva vam je potrebna. Ako je tamo bude samo jedan, to ću biti ja. Amen, zato što ja vjerujem. Vidite, to je način na koji vi trebate vjerovati. Biću ja. Sigurno, ja želim da živim toliko blizu njega da ja znam da će me on uzeti kada on bude došao. Ja to vjerujem. Tako ako svako to propusti, ja ću biti tamo po njegove milosti zato što mi je on to obećao. I ja znam da ću biti tamo. Zato što on ne može lagati, ja znam i moja duša i moj život svjedoče. Ja pokušavam svakodnevno da živim upravo kao da on dolazi. I tako da ću ja biti taj jedan od njih. To je način na koji vi treba da osjećate. Ako tamo bude bilo osmoro, ja ću biti jedan od osmorice. Ako bude 500, ja ću biti jedan od 500. Ne znam ništa za drugi, ali ja želim biti jedan od tih 500. Vidite, na takav način vi treba da se podsjećate, vidite. A ako se vi ne podsjećate na takav način, što je pogrešno s vašom vjerom, vidite, vi onda niste još sigurni da ste spašeni. Vi samo nagađate u vezi toga. Nemojte to činiti. U redu, mi nećemo stići do tog pečata. Ja želim svako večer. Ne znam da li mi zamjerate što koristim vaše vrijeme. Mi smo mogli izaći malo ranije, to nije tako. U otkrivanju ovih pečata, upamtite, to je zaista samo jedan stih. Prvi ga najavljuje, skoro svi komentari tako dalje čitaju. Čitajući njihova razmišljanja o tome, ja sam skoro vjerovao kao i većina njih da prvi jahač je bio rana crkva i kada je Sveti Duh to otkrio, to je bilo potpuno suprotno tome. I tako onda sve što je to bilo pokazalo se. I onda sam ja pokušao, dakle za mene ovo je veoma sveto. To je razlog što bih ja rađe odgovarao na ova pitanja i hajde da to dobijemo razjašnjeno, da svako tačno zna i na kasetama također, da oni to sada razumiju. Vidite, pokušao sam malo govoriti večeras da bi dao pozadinu tome, da bi zadobio ljude da požure i da pritisnu. Vi to ne bi trebali činiti, ali kada se to dešava, to je ljudsko biće, a ovdje je unutra toplo, a vi postajete nemirni, ali vi ste bili veoma fini, veoma ljudi sa najboljim ponašanjem koje si ikad vidio u zajednici su bili ovim skupovima. Sjedeći u tišini, majke su nosile njihove bebe u posebnu prostoriju koje su počele plakati, sve je bilo veoma fino. Ali ja pokušavam dati tome pozadinu dok ja ne osjetim pomazanje duha na sebi da bi rekao ove riječi, da bih rekao šta mi je bilo otkriveno. I onda, ako ja činim tako, ako bih ja ovdje napravio grešku, sigurno ovdje pred svim ovim ljudima, on bi me ispravio. Ja to želim dobiti na ispravan način. Nema potrebe uzimati ono što vi upravo zamišljate. Postoji nešto što je tačno i mi želimo to. Mi želimo da nam Bog da ono što je ispravno. Tako? Dakle, mi uzimamo ove jahače kako oni nailaze prvi konj i mi shvatamo da je to bio Antihrist koji je izašao napolje. I onda smo mi otkrili prošle večeri da isti momak koji je izašao kao Antihrist sa bijelim konjem, mi smo njega vidjeli sa mačem prošle večeri kako jaše i ubija ljude. Dakle, sada to je uvijek prirodni i duhovni i radi crkve ja želim to simbolisati baš upravo prije nego što dospijemo do otvaranja ovog pečata. Ono što je on meni dao, ja sam ovdje to zapisao, ja sam uzeo nekoliko dijelova pisama, 7 ili 8 stranica, pošto ću se pozivati na njih. Primijetite, želim prikazati jedan simbol crkvi i načiniti to toliko jasno da vi to morate vidjeti. Dakle, tamo je bila jedna prirodna nevjesta u vrtu Edenskom, sjećate li tog sinuć? Ta prirodna nevjesta, ona je bila Adamova dragana, ne još njegova žena, zato što on nju još nije bio upoznao kao ženu. Isto kao što je Marija bila Josipova žena, ali je nije upoznao na taj način. Nađena je sa djetetom. Vidite, dakle, prije nego što je Adam poznao svoju ženu, ona mu je bila samo nevjesta, u redu. I mi nalazimo da Bog, ona je pala u Edenskom vrtu zato što je iznevjerila da drži riječ Božju. Dakle, on je znao da će Sotona biti pušten između njih, tako da im je on dao jedno mjesto iza koga bi se mogli stajati da ih zaštiti. Ko bi ikada mogao znati bolje mjesto za zaštitu od Boga? Ako on pokušao da se pobrine za svoju djecu, ako bi ja pokušao da se pobrine za svog malog Josipa, pa brate, sve, da ja znam da njegov život zavisi od toga, zašto? I da sam u stanju da to učinim, pa ako bi 10 metara armiranog betona bila stvar koja bi to obavila, ja bih ugradio 20 metara, da bi bio siguran da, iako ja to mogu razmišljati o malom dječaku, koga ja vjerujem da, ako bi ga izgubio ovaj smrtni život, da bi dijete bilo spašeno, koliko više Bog za svoje dijete koje bi bilo izgubljeno za vječnost. Iza čega bi ga on onda postavio, zaštitio? On bi ga postavio iza svoje vlastite riječi. Dokle god ste vi u riječi, vi ste sigurni. Ako vi prebivate u meni, moja riječ u vama, onda samo tražite šta želite. To je to, to je riječ. Tako, Eva je imala jednog prepredenjaka u vrtu i ona je odjurila njemu jedan veoma uglađeni momak i ona, i on je počeo, dakle, on je bio na drugoj strani. Bog živi, prebiva i djeluje u poniznosti, nikada ni na jedan drugi način. Vidite, dakle, ta mala ponizna dama koja se tamo šetala, a Sotona je došao kao mudar, spretan, uglađen momak, i on je želio da njoj proda program dokle god je, bez obzira koliko je Sotona bio okolo, dokle god je ona stajala za te riječi, bila je u redu. Vidite, tako neka Sotona radi šta god on hoće, vi samo stojite sa riječi. Vidite, ne radite nimalo drugačije. Ako on kaže, pa ti si bolestan, on ti kaže, njegovim ranama ja sam iscijeljen, vidite, o, pa ti ćeš umrijeti, on će me podignuti, on je to obećao. Vi samo ostanite iza riječi, to je sve, i sam Hrist se sklanjao iza riječi, pisano je. Vidite, dakle, stojite iza riječi, ali Eva, ona je na neki način počela da popušta, ali ona nikada nije sve popustila, ona je jedino ispustila jednu malu rečenicu. I to je ono što Satan želio da ona učini. On je odveo iza Božjeg obećanja pomoću rasuđivanja. Nemojte nikada pokušati rasuđivati Božju riječ. Samo to vjerujte. Vidite, tako ona iskoračila odande, prije nego što je Adam uopšte stigao do nje kao do žene, ona je već bila obeščašćena od Satane. Da li ste primijetili, i Hrist je učinio istu tu stvar. Tačno. Sada, zbog otkupljenja, Bog je morao biti tamo prvi. Da li ste primijetili Mariju? Prije nego što je ona došla Josipu, prvi je Sveti Duh stigao tamo. Amen. To je mjesto odakle je stigao otkupitelj. Sada, primijetite, prirodna žena je pala i Bog je načinio put za nju da bude otkupljena, iako je pala. On je načinio put. Dakle, to je bila prva nevjesta na zemlji koja je pala prije nego što su se ona i njezin muž vjenčali. Ona je pala zbog rasuđivanja, umjesto da je ostala sa riječi, ona je pala. Ona je pala u smrt. Vječno odvojenje sa sobom. Ona je povela svoga muža i sve ostalo što je bilo na zemlji. Ona je pala. Sada, ali Bog, pun milosti, napravio je put za otkup tu te žene. I on je njoj obećao, govoreći joj da jednom u budućnosti, da će istinska riječ doći njoj ponovo. Istinska riječ će joj biti obznanjena. Dakle, sjetite se toga, zato što je on obećao Hrista kroz ženu. I Hrist jeste riječ. Sveti Jovan 1, u početku bijaše riječ, riječ bijaše s Bogom, i riječ bijaše Bog, i riječ postade tijelo. Vidite, i nastani se između nas. Bog se nastanio sa nama u tijelu. On je bio riječ. Prije nego što je postane riječ, mora biti misao, a misao mora biti stvorena, u redu. Tako da su Božje misli postale tvorevine kada su bile izgovorene kroz riječ. To je kada je on vama to predstavljao kao misao, njegovu misao, i to je vama otkriveno, a onda to je još uvijek misao dok je vi ne izgovorite. To je razlog što je Mojsije otišao gore da se moli taj vatreni stup oko njega, i on je rekao, idi podigni svoj štap prema istoku i reci, pozovi Muje. Tamo nije bilo Muva, ali on je odlazio i tamo drži štap i kaži, neka tamo budu Muve. Nema još nigdje Muva, vratio se nazad, ali riječ, Božje misli su već bile izgovorene, to je riječ. I sada to mora da se dogodi. Vidite, sada, zar ne vidite kada Isus rekao, ako kažete vi ovoj planini, ne ako ja kažem, već vi ako kažete ovoj planini, pomjeri se. I prva stvar za koju pretpostavljam da se desila u Mojsijevim vremenu, jedna velika zelena muva je počela da se duji i onda malo kasnije bilo je 2 kile po metru. Vidite, odakle su došle, Bog ih je stvorio, zar ne vidite? Bog može da uništi ovaj svijet večeras sa bubama ako to on želi. Pa ako on može nagomilati bube do mjeseca sada, jedina stvar koju bi on trebao da uradi je samo da kaže neka budu bube do mjeseca. A to bi bilo sve što on treba da kaže. Bez hemikalija ili čega, one bi samo nastavile da rastu. Vidite, on može učiniti što želi. On je stvoritelj, Bog. Jedinu stvar koju on treba da kaže jeste da izgovori. To je tačno, on je stvoritelj. Dakle, ako bi mi to samo mogli shvatiti da je on to, on upravo čini ono što on želi. On tamo sjedi i gleda dole na ljude, a ovi mali, obrazovani pametnjakovići kažu da ne postoji Bog i sve ostalo. Zašto? To je ponovo upravo kao što je bilo u Vavilonu. Dakle, mi smo primijetili da je Bog rekao Evi da nakon toliko i toliko vremena riječ će se vratiti. Dakle, kako ona pala, ja želim da moja zajednica kaže, od čega je ona otpala? Eva otpala od riječi. Je li to tačno? Od riječi. Bog je rekao da će napraviti put da je otkupi nazad ka riječi, u redu. Nakon toliko vremena riječ će joj biti obznanjena, u redu. Riječ će sada doći radi jedne svrhe. Pazite, jako sada šta govorim. Riječ će doći radi jedne svrhe, a to je radi otkupljenja, u redu. Ali do tada ona mora imati zamjenu koja će djelovati do vremena dok ne stigne originalna riječ. Sada, da li vi to razumite jasno? Vidite, on je rekao da će riječ treba da dođe ponovo, ali do tog vremena, on je njoj dao zamjenu do dolaska tog vremena. Tako dao joj je, on dao mogućnost prinosa ili žrtve, jednu zamjenu za tu krv. Dakle, krv je bila od bikova i ovaca i koza i ostali stvari, ali to nije uklonilo njen grijeh. Vidite, to je samo prekrilo njezin grijeh. On ga nije mogao otkloniti. on ga je pokrio. To je ga je prekrio zato što je to bila krv životinja, a životinska krv je životinski život. To je bila zamjena, dok prava, sada obucite svoje kapute, istinska ljudska krv kao ljudsko biće postaje inkarnirana. Bog, bez seksa, djevičanski, to je proizašlo iz djevičanskog rođenja. Sada, Božja riječ je obećala da će postati krv i bila je inkarnirana u osobi Isusa Hrista Spasitelja. Krv bikova i koza i tako dalje, ali čekajte sada, ovdje Bog daje obećanje, govoreći da će to biti tamo kada bude stiglo. Njeno sjeme će gaziti zmijinu glavu. Dakle, ako bi njeno sjeme došlo upravo kao od Adama ili kao što je to došlo od zmije i tako dalje, onda bi to još uvijek bilo grešno sjeme. To je bio razlog što je Jovan plakao, nije postojao čovjek, zato što nijedan čovjek, svi su oni sa ove strane ponora. Ali dolazi vrijeme kada će ta krvna zamjena životinja prestati, kada bude došla istinska inkarnirana krv. Bog je postao tijelo i krv. Biblija je rekla da je to bio 1 Timotijeva 3.16. Bez sumnje velika je tajna prave vjere. Bog se javio u tijelu. To je tačno. To je učinilo djevičansko rođenje. Dakle, krv ovaca i koza prekriva grijeh, ali ga ne može otarasiti, jer je to bila samo životinska krv. To je bilo u redu, moralo je biti zamjena. A i oni su zaista sigurno trebali koristiti tu zamjenu i tako oni su upravo nastavili dalje. A kada istinska obećana riječ bila objavljena u Isusu Hristu, koji je dokazao da je bio sin velikog stvoritelja Boga i bio je lično potvrđen budući da je bio živa riječ Božja. On je dokazao da je bio. On je mogao da izgovori stvari u postojanje. Ne postoji ljudsko biće ili bilo šta na svijetu da to može učiniti. Ne postoji niko na zemlji ko može stvarati sem Boga. Đavo ne može stvarati. On je izopačivač onoga što je već bilo stvoreno. Ali on ne može stvarati. Grijeh je jedino izopačena pravednost. Znate šta mislim? Gdje je, šta je laž? To je pogrešno prikazana istina. Vidite šta je preljuba? Izopačeni legalni čin. Sve u grijehu izopačeno. Grijeh je samo izopačena istina. Dakle, on ne može stvarati. Ali kada je došao Hrist, on je dokazao da je on bio stvoritelj. Tamo je bila krv, koja je bila obećana. Dakle, ako vi to želite čitati, okrenimo samo za minut. Iskoristit ćemo naše vrijeme na ovu temu svakako večeras. To počne da me nervira, mislim da svako želi da ide kući, znate već tako. Dakle, uzmimo Djela apostolska drugu glavu. I mi ćemo samo... Djela apostolska 2 i mi ćemo saznati da li je to tako ili ne. Da li je on bio potvrđen da je on bio Bog? Ne. Uzmite Djela druga glava, sada počnimo 22. stiha. Ovdje govori Petar na dan Pentekosta. Vi, ljudi Izraelci, čujte ove riječi. Isusa Nazarećanina, čovjeka koga je Bog potvrdio dijelima i silama i čudesima, znamenjima koja, kao što i sami znate, preko njega učinio među vama. Čovjek koji je potvrđen da je Bog bio među vama, po samim stvarima koje on učinio, dokazao da on bio. Ovdje je Petar stajao Sanhedrinu, govoreći, Nikodim je isto to znao. On je rekao, učitelju, mi svi znamo da si ti učitelj poslat od Boga, jer nijedan čovjek ne može činiti ovakve stvari, osim ako nije Bog sa njim. Vidite, oni su znali, ali zašto? Zašto? Dakle, Evi je bilo obećano, ali kada je ta nevjesta došla i odbila, kada je istinska riječ došla njoj, tako, žena je odbila da to prepozna jevrejska nevjesta, jer je ona je bila nevjesta Božja. On je nju otpustio u razvodu. Je li to istina? Ona je bila nevjesta Božja. Vi kažete, pa oni nisu još bili u braku, to je tačno. Ali Josip je otpustio Mariju pre nego što je htio otpustiti Mariju, jer su li oni bili u braku, vidite. On je bio zaručen za nju. I kada je on došao i ta riječ koju je on obećao, došla je na vjenčanje i on je nju našao umotanu svoje zamjene substitucije, toliko jako da nije htjela uzeti pravo obećanje koje je bilo dato, tu riječ Hrista. Možda vi to ne shvaćate. Dopustite mi da ovo pređem. Ja želim da vi ovo razumete. Vidite, njoj je bilo obećano, Evi, Evi kao nevjesti, da će biti otkupitelj, njezin otkupitelj će biti riječ. A kada je riječ došla, postala je tijelo, ona je to odbacila, njoj je bila dana zamjena, dakle, pazite samo na riječ zamjena, data joj zamjena da nastavi dalje dok ne dođe otkupitelj, a kada on došao da otkupi, ona je željela da nastavi sa svojom zamjenom i odbacila istinitu riječ. To je bila jevrejska nevjesta. Tako je on učinio kroz drugu Evu nevjestu, majkom svi duhovno živih. Vidite, Eva znači majka svih živih. Sada, kada je on došao jevrejskoj nevjesti, ona je bila majka svi koji su živi. Ali je ona to odbacila, prirodna Eva je pala u Edenu, slušanjem Sotoninog rasuđivanja nasuprot riječi Božije. To je način na koji ona pala, u redu gospodine, ona je pala zato što je ona to učinila. Duhovna Eva, dakle, to je ta crkva, Hristova nevjesta. Ona nije pala u Edenu, već u Rimu, vidite, na tom Nikejskom saboru, kada je ona odbacila ta pentekosna crkva koja je otišla u Nikeju i slušala rimsko rasuđivanje, umjesto da se drži riječi, ona je pala i sve sa njom je oko nje umrlo. Sada, upravo kao što je prirodna Eva pala, i duhovna Eva je pala. Božja nevjesta je pala u vrtu. Hristova nevjesta je pala u Rimu. Vidite, pazite, istim rasuđivanjem nasuprot riječi Božje. Ona je također predala svoje pravo djevičanstva Sotoni, što mi nalazimo ovdje u prelamanju pečata, da je to bio Sotona i još uvijek je Sotona tamo. Biblija je rekla da je to samo sjedište Sotone. I pošto je Eva izgubila svoje pravo djevičanstva i predala ga je Sotoni u Edenskom vrtu, ta crkva, Hristova nevjesta, učinila je istu stvar u Rimu kada su oni predali Bibliju radi njihovih dogmi i rasuđivanja. Imate li tip? Vi samo slušajte te kasete, vi ste određeni da to dobijete na ispravan način. Ako moje ruke izgledaju kao ja nisam nikada sebe vidio, vidim kada dolazi moja sjenka, ja bih znao upravo kako ja izgledam. Vidite, ako vi želite vidjeti šta dolazi, gledajte ono što je već bilo, jer sve se stvari su bile sjenke dolazeći stvari, Biblija je to rekla. Ona je izgubila svoju djevičansku riječ, riječ Božju, kada je prodala Bibliju i postavila tamo čovjeka koji kaže da crkva ima pravo da mijenja sve što oni žele promijeniti. I oni su to učinili. I nevjesta Hristova, pentekostalna nevjesta, prodala je svoje djevičanstvo u Nikeji, upravo kao što je Eva učinila u Edenskom vrtu. Tačno, u redu. Bog je obećao ovoj crkvi, toj pentekostalnoj crkvi, znajući da će ona to učiniti kao što je on to učinio Evi. Bog je obećao pentekostalnoj crkvi. Da li vjerujete da ona prodala svoje djevičanstvo kada je ona otišla odande? Da li vi to vjerujete? Sigurno da je ona to učinila. Onda kakve koristi od vjeroispovijesti koja se natemelji na ovoj Bibliji? Ja bih želio da neko pronađe ono što se zove apostolska vjeroispovijest ili čak jednu riječ o tome Bibliji. To je katolička vjeroispovijest, ne apostolska vjeroispovijest. Čitajte Djela apostolska 2.38, to je apostolska vjeroispovijest. Sada, ako uopšte i postoje, vidite, to je ono što su oni sve vrijeme koristili, vidite, tako, da su oni prodali njihovo prvorodstvo, i ne samo oni, metodisti, baptisti, prezbiterijani, pentekostalci i ostali učinili su isto. Ona je formirala denominaciju Rim, šta je nju navelo da to učini? Ona je formirala denominaciju i postavila čovjeka kao glavu svega toga. Metodisti, baptisti, pentekostalci, svi ostali su učinili isto, postavili su grupu ljudi na čelu svega toga. Bez obzira što Bog kaže, vi to morate uraditi na način kako oni kažu da to urade. Pa šta je to? To nije ništa drugo nego duhovna prostitucija. Pogrešna vrsta žene, da gospodine, vjeroispovijesti, lažljive vjeroispovijesti, načinjene od čovjeka. Onda je ona postala, kada je to učinila, dakle, ja ću to dokazati, ona je postala jedna bludnica za Boga. Da li vjerujete da Biblija to rekla? Da gospodine, njene kćerke su učinile isto. Dakle, u Otkrivenju 17, ako to želite zabilježiti, Jovan je bio u duhu i vidio je veliku bludnicu kako sjedi, i mi smo to čitali sinoć, tako je bilo 7 gora i baš tačno što ona učinila, i ona je dala svijetu svoje prljavo bludništvo. Je li to tačno? I svi kraljevi zemlje su bludničili sa njom, domunđivali se, krali, lagali, plaćali za oproštenje i za svaku drugu moguću stvar. Dakle, sada sjetite se, ona imala kćerke, pa ako je ona postala tijelo i pod organizovanim sistemom, onda je cijel sistem pogrešan. I ako je Eva neposlušnošću prema Bogu bacila sve u smrt što je bilo pod njom, i svaka crkva koja se organizuje baca sve u smrt što je pod njom, baš tačno, cijela stvar je propala. To je tačno prema riječi ovdje. Čitajte Otkrivenje 17. Biblija je rekla da će je on spaliti sa vatrom i svu njezinu djecu s njom. To je tačno. To znači da će svaki organizovani sistem biti spaljen zajedno sa bludnicom. Dakle, zvuči bljutavo, ali ja znam da ćete vi čuti već to, i ja želim da vi to čujete. To je svakako tačno. Biblija je tako rekla, tako da je to ispravno. Da, gospodin, ona je postala bludnica. Vi to možete čitati u Otkrivenju 17. glavi. Što ona učinila? Ona je počinila blud, preljubu, protiv njenog vlastitog muža. I vi kažete, ma ne, to je Biblija. Riječ jeste Bog. Ako oduzmete jednu stvar, da li biste želili da vaša žena ljubi nekog drugog čovjeka, ako je nije učinila više od toga, vi ne biste želili da ona to učini. Ona bi to dokazala svoju istinu. Ko oduzme jednu riječ od toga ili doda jednu riječ tome, haleluja, Hrist želi svoju ženu da bude čista sa riječi. Ona mora biti takva. Jer ništa, ni jedna sitnica, niti jedno odstupljenje ili bilo šta ili jota neće proći od zakona dok se knjiga to sve ne bude ispunjeno. Isus je rekao, nebo i zemlja će proći, ali moja riječ neće nikada proći. Nemojte stavljati ni jedno svoje tumačenje na to. On želi čistu, nepreljubničku, čak ni jedan mali flert. Ja ne bih želio da moja žena flertuje s nekim čovjekom. I kada vi slušate ma kakvu vrstu rasuđivanja izvan toga, vi slušate i flertujete sa Sotonom. Amen. Zar vas to ne čini da se osjećate religiozno? Bog želi da vi ostanete nepreljubnički, ostanite upravo sa riječi. Ostanite s time, ispravni, u redu. Bog je njoj obećao, isto kao što on to učinio i u vrtu Edenskom, ovoj zadnjoj Evi, ovdje, što jeste Pentekostalna crkva, crkva sa početka, i sama crkva jeste majka svih živih ljudi, zato što dok god oni idu tamo, ali vidite, kada su oni pristali na njene grijehe, oni su s njom umrli. Ovdje je došao jedan mali prijatelj koji je rekao, ja želim služiti Bogu. Oni su rekli, dobro, evo šta će treba učiniti, idi tamo dole i pokaj se, u redu, ja ću to učiniti, slava Bogu, odlazi tamo i pokaj se. Sad dođi, pridruži nam se, tu ste vi. To je učinilo to, to je tačno, umro je upravo s time, vidite, dakle, to je što ova knjiga uči, vidite, ne ono što ja kažem, zato što ovdje tako kaže, u redu, sada, Bog je obećao, kao što je to obećao Evi, on je rekao Evi da će doći vrijeme kada će se riječ njoj ponovo vratiti, sjećate se toga, ono što je ona izgubila, bit će obnovljeno jer postoji samo jedna stvar koja može obnoviti, a to jeste riječ. Baš tačno. Kao što sam govorio, pucajte iz puške, i ako vi niste pogodili metu, pronađite gdje je to skrenulo, vratite se ponovo i pokušajte ponovo. Ako odete nazad, vidite u Nikeju, to je mjesto gdje počinje ponovo. Vidite, odstupite od te organizacije, dalje od cijele te crkve, mi smo vidjeli te pečate savršeno. Ja sam se uvijek čudio od cijelog života što sam toliko bio protiv organizacijog sistema, ne protiv ljudi koji su tamo. Ti ljudi su upravo kao što ste vi, ili ja, ili ko drugi, ali taj sistem, taj denominacijski sistem, dakle, ja to vidim upravo ovdje. Ja to nikada nisam znao sve do sada, to je tačno. Bog je obećao duhovnoj Evi, isto kao što je on to učinio i sa prirodnom Evom, da će joj riječ ponovo biti obnovljena. U zadnjim danima, on će obnoviti crkvi ponovo tu originalnu riječ. Dakle, budite pažljivi. Ja želim da vi sada budete sigurni. Bog je obećao Evi da će doći vrijeme kada će biti riječ obnovljena putem njenog sjemena. Sama ova riječ će postati sjeme. kažete, dana joj je zamjena i ona se držala te zamjene. A kada je riječ njoj došla, šta je ona učinila? Ja to ne želim. To je bilo previše ponizno. Nije to izgledalo ispravno, nije bilo dovoljno uglađeno. Štala? O, moj, momak kao što je taj, bez ikog jednog dana škole, pa ja to ne mogu prihvatiti, to nije Mesija. Momak je dopustio da ga tamo izudaraju i onda ga nazivaju Mesija, dopustio da mu stave krpu preko lice da ga pitaju, kaže nam ko je to udario i prorok. Pravi prorok se pojavio nakon njih. U stvari, oni nisu znali za proroke, Isus je to rekao. Sada zapazite, kada je riječ došla tačno na način na koji je to Bog rekao da će doći, ona je izmislila neki drugi put. Ja govorim o nevjesti, jevrejskoj nevjesti. To je jevrejska nevjesta, to je bila Eva od početka. A onda kada je to došlo ovamo, ona to nije željela, ona je željela da ostane sa svojom zamjenom. Dakle, Bog je obećao duhovnoj Evi sada na Pentekostu, rekao joj je to čak prije nego što se je desilo, 400 godina prije nego što je crkva pala, da će oni otpasti i da će oni učiniti ono što su učinili. I on je obećao u zadnjim danima da će ponovo poslati riječ. Isus je govorio istu stvar kada je on bio na zemlji. On će to poslati ponovo. I šta će on zateći? On će zateći istu stvar koju je zatekao kada je prvi put bio. Tačno, oni su imali, želeli su njihovu zamjenu, oni su želeli njihove denominacije, njihove vjeroispovijesti, oni žele da žive upravo način na koji to oni žele, pa ja sam taj, ja pripadam tome i tome. Nije važno šta Bog čini, koliko on sebe objavljuje. On je podizao mrtve, on je mogao reći tajne srca, on je mogao učiniti sve ono što je Biblija rekla da će on učiniti. To ne čini nimalo razlike. Ako to nije povezano s mojom organizacijom, onda nema to nikakve veze. Istu tu stvar je učinila jevrejska nevjesta. To je tačno. Vidite, oni su slušali njihove zamjene, substitucije, a Bog im je obećao ono što je upravo, i kada je prava stvar došla, oni to nisu željeli, to je bilo previše ponizno, skromno. Dakle, ista stvar je danas, to se pojavljuje na sceni, dakle, Bog je rekao Malahiji 4 da će on poslati poruku u zadnjim danima, koja će obnoviti. Joilo je rekao, ja ću obnoviti sve godine, sve što je pojio Rim i sve što su pojeli metodisti, sve što su pojeli baptisti, od te originalne pentekostalne grane, Bog je rekao, ja ću obnoviti u zadnjim danima, to je tačno. I on nam može poslati takvu osobu, koja može biti jedino čemu je Bog ikada slao svoju riječ, je bio prorok. Ne reformatori, već proroci. Nije bilo još vrijeme za to, a sada dolazi taj čas i to je razlog što mi očekujemo da to dođe. To će biti toliko poniz tako. Da li vi mislite da će aristokratski metodisti, baptisti, prezbiterijani, pentakostalci kada to primili? O, ti kažeš pentakostalci. Pentakostalci su Laodikejci, bogati, nemaju potrebe za ničim, to je rečeno. Ti ne znaš da si siromašan. Ti možeš graditi zgradu vrijednu milijuna dolara, ali ti još uvijek si siromašan, duhovno siromašan. Ovi kažete, ja to sve vidim, vi ste slijepi. Dakle, vi kažete, blagoslovljen Bog, ja sam prekriven, vi ste goli. Pa ja sigurno, dakle, naši dječaci, mi imamo seminare i... A to vi ne znate. Dakle, to je upravo kontra jedno drugom. Dakle, ako Biblija kaže da će Laodikejsko doba biti u takvom stanju i nema osobe na zemlji koja može poreći da je ovo zadnje vrijeme, zato što je Laodikejsko crkveno doba ili sedmo crkveno doba i ovdje smo mi, svršava se drugi 2000 godina. Nema više crkvenih doba. To je razlog zašto vi, braćo zadnje kiše, ne možete započeti novu organizaciju. Više i neće biti, to je tačno. Ovo je kraj. Amen. Ne može više biti crkvenih doba, to je završeno. Ali onda, ako je pentekostalna poruka bila zadnja poruka, što jeste opravdanje i posvećenje i krštenje svetim duhom, zadnje tri poruke, zadnje tri crkvena doba, kompletiraju rođenje, upravo kao kada žena treba imati bebu, upravo prva stvar koja se pojavljuje jeste voda, drugo je krv, a onda je život. Kada su ubili Isusa na krstu, izlila se supstanca iz njegovog tijela, da bi proizveo rođenje, onda su mu proboli Bog, krv i voda su izašli, i u tvoje ruke ja predajem svoj duh. Ono što je izašlo iz njegovog tijela, bila je voda, krv i duh. Dakle, 1. Jovanova 5:7, govori vam o tome troje što svjedoči na nebu, Otac, Riječ, što je Krist, i Sveti Duh. I ovo troje su slažu jednome. Oni nisu jedno, ali se oni slažu jednom. I postoje troje što svjedoči, u stvari, oni jesu jednom. Mislio sam tako, ja ovdje načinio grešku. Troje je što svjedoči na zemlji, voda, krv i duh. I oni se slažu jednome. Vi morate biti posvećeni da niste bili opravdani. Vi možete biti opravdani, a da niste posvećeni. Vi možete biti posvećeni bez da ste primili Svetog Duha. To je tačno. Učenici Jovanu 17.17 su bili posvećeni i dana im je sila da izgone đavole, ali još nisu imali Svetog Duha. Vidite, sigurno, morali su da idu na Pentekosti čekati dok dođe Sveti Duh. To je mjesto gdje je Juda pokazao svoju Bogu. Vidite li, Duh pravi sebi put kroz opravdanje, posvećenje. Kada je to došlo do kraja, on je pokazao svoju boju. To je tačno. Primijete sada, ovdje smo mi na kraju vremena, a duhovna Eva, upravo kao što je jevrejskoj Evi bilo obećano, jevrejskoj nevjesti je bilo obećano da će se riječ vratiti, i duhovna nevjesta sa Pentekosta, kada je ona pala u Nikeji, onda je i njoj obećano zadnjim danima da će se riječ ponovo vratiti. Ako želite još jedno dio pisma, okrenite ovamo preko Otkrivenje 10, i rečeno je, u vrijeme zadnjeg anđela, sedmog anđela, sedmog glasnika, kada počne da se oglašava, tajna Božja je završana. Vidite, obnovljenje nazad ka riječi. Biblija je rekla da će ovaj glasnik zadnjeg dana biti, obnovit će ih nazad ponovo originalnoj vjeri, nazad ka vjeri očeva. Ali da li mislite da će oni to primiti? Ne, gospodine, u zadnjim danima on će obnoviti originalnu riječ ponovo, kao što on rekao u Malahiji 4, ali ona je to izgubila. Dakle, ona je izgubila tu riječ u Nikeji. Eva je izgubila u Edenu. Eva je odbacila svoje na Golgoti, a grupa u Nikeji je to odbacila u zadnjim danima. Upravo isto. Oh my. Ali kada je riječ došla u ljudskom tijelu, ona, Eva, jevrejska crkva, majka svih duhovno živi u to vrijeme, ona je to odbacila. Ona je bila toliko mrtva u njezinim tradicijama i dogmama da je ona to propustila. Tako je i ova, baš tačno, u redu. Oni su ga propustili, živa riječ manifestovano tijelu kroz riječ koja je bila obećana. Riječ je obećala da će činiti takve stvari. Obećanje je dato da će biti ovako u zadnjim danima. Kao što je bilo u danima Sodome, tako će biti u danima dolaska Sina Čovječijeg. Dakle, pazite šta se dogodilo u Sodomi. Kao što je bilo u Noevim danima, tako će biti u dolasku Sina Čovječijeg. Vidite, pazite šta se onda desilo. Dakle, on je rekao da će biti ista stvar, a mi živimo u tom danu. Kada to može biti, pretpostavljam da je to mogu naći 600 obećanja o njima, kao što su ta iz pisma koja upravo o tome govore. Sada to su odbacili. Ona se držala tradicija i zamjene, umjesto da se ona držala krvne zamjene, umjesto te prave krvi. Isus ta riječ je rekao, onda kada je on njoj bio objavljen, zato što se držite svojih tradicija, učinili ste da riječ Božja nema uticaja na vas, ona radi toga ne može biti efikasna. To je razlog što je probuđenja koja bi trebala imati, nemaju utjecaja na vas, ne mogu biti efikasna. To je razlog i danas da ta probuđenja koja su bi trebali imati, mi imamo denominacijska probuđenja, mi nismo imali istinsko probuđenje. Ne, gospodine, nemojte misliti da mi imamo probuđenje, mi ih nemamo. O, da oni su skupili milijone i milijone i milijone crkvenih članova, ali nigdje nema probuđenja. Ne. Nevjesta nije još imala probuđenje. Vidite, tamo još nije bilo probuđenje, nije još uvijek bilo Božje objave da pokrene nevjestu. Vidite, mi to očekujemo. Biće potrebni ti 7 nepoznatih gromova tamo nazad da nju ponovo probude. Vidite, on će to poslati. On je to obećao. Dakle, pazite, ona je bila mrtva. Sada, ako bi crkve zaboravile njihove vjeroispovijesti i zaboravile njihove dogme i samo uzeli Bibliju, držali obećanje, onda bi to za njih postalo efikasno. Ali vidite, Isus je rekao, vi sa vašim tradicijama učinili ste da riječ Božja nije djelotvorna. Pa to je ista stvar i danas sa duhovnom evom. Vidite, duhovna nevjesta današnjice, tako zvana crkva, ona uzima riječ Božju i ona to neće da prihvati i ona umjesto toga prihvata dogme, radi toga riječ joj nije djelotvorna. Zato ona pokušava da ubaci svoje vjeroispovijeste u riječ i to neće raditi tako, djelovati. Sada, šta je nama danas potrebno? Ja sam upravo nastavio da čitam ovo ovdje, vjesnik njegovog dolaska. Prešao sam naslove, nama je potrebno da se vrati prorok, nama je potreban prorok, ja pretpostavljam, kada se on bude vratio, da oni o tome neće ni znati. Upravo kao što sam i rekao, to je tačno, uvijek je bilo na takav način, nama je potreban jedan, sve o čemu vi pričate, nama je potreban prorok da se vrati koji će donijeti riječ Gospodnju neustrašivo. Mi vjerujemo da je Biblija to obećala. Dakle, ja znam da brat Muri, oni jedu, i oni jedu u svojim kućama i sve ostalo, taj izdavač, i on je jedan od najfinijih ljudi koji hoda u kožnim cipelama. Čini mi se da je jedan od najfinijih ljudi, vidite, on zna da mi trebamo imati. Sestra Mur je jedna od najfinijih žena, jedan mališan, njihova žrtva, i to su jedne od najboljih novina na polju i po mom mišljenju taj vjesnik njegovog dolaska, ali vi nalazite da oni nastavljaju da to naglašavaju. Nama je potreban prorok, nama je potreban prorok, u tim novinama izjavljuju. Vidite, to je o čemu oni govore. A onda ovdje smo mi danas kao juče i danas objavljujući na radiju da baptističke crkve i tako dalje, da se mi nećemo družiti sa katolicima, ali mi hoćemo imati zajedništvo sa njima, druženje, vidite, a upravo odavde se objavljuje poruka da se klonimo dalje od te otrovne stvari. Vidite, kako dvoje mogu hodati zajedno ako se ne slažu? Svjetlo i tama ne mogu imati zajedništvo. Kada svjetlo ulazi unutra, tama izlazi napolje. Vidite, vi ne možete ukloniti svjetlo pomoću tame, ali zato možete ukloniti svjetlom tamu. To je tačno, on je svjetlo i on jeste riječ. Vidite, dakle, tu ste vi upravo pravo nazad. Vi to ne možete učiniti da laže ili učiniti da pogrešno kaže. To se vraća ponovo nazad do te tačke. Upravo kada se neki momak počne i pokušava da se raspravlja sa vama, ako vi znate gdje stojite, znate što on vjeruje, to je poput hvatanja zeca puštanje u zečju jamu, a vi začepite sve izlazne rupe, samo stojite pored izlaza, on će se morati vratiti nazad, vidite. On će morati ponovo da se vrati na izlaz, jer je jedini način koji može izaći napolje. On će proturiti svoju glavu ondje, skoro polomiti vrat i ureći odavde tamo vamo. Samo stojite i posmatrajte ga. On će se vratiti, to je jedini način da to učini. Stojite sa riječju. Dakle, vi to možete naglašavati svuda okolo sa vašim vjeroispovijestima i samo lomiti svuda vrat, ali vi se morate vratiti nazad na ovu riječ. Sve u tome. Vidite, oni to ne žele. Oni ne žele Božju riječ, zato što se ona drži svojih tradicija. Ona upravlja riječju Božjom tako da to bude nedjelotvorno. Isto je sada i sa duhovnom Evom. Ona želi da se drži njezinih tradicija, da se udalji od riječi Božje. Ona se ponovo drži njenih denominacija i njihovih vjeroispovijesti, tradicija njenih starješina, umjesto da uzme riječ Božju. Kada je obećanje riječi u zadnjim danima došlo do nje, ona to neće primiti zbog njenih tradicija, kao što je jevrejska nevjesta učinila, a istinska riječ, i ako manifestovana, dokazana, potvrđena, ona to neće imati. Zašto neće? Zato što je to njezin tip. Ona to ne može učiniti. I tačno, ona ne može odstupiti od svoga tipa. Vidite, to je prorečeno da će ona tako učiniti. Tako, kako ćete vi sačuvati nju od mačega? Dakle, jedino što može da se uradi je biti srećan što si ti unutra. To je sve čekajući na to. U redu, Bog je obećao da će u zadnjim danima on manifestovati i potvrditi svoju riječ njoj. I ona još uvijek dalje neće to učiniti. Sve to Bog je njoj obećao preko svojih slugu proroka. Bog je to obećao kroz Isusa Hrista, Bog je to obećao kroz Joila, Bog je to obećao kroz Pavla, Bog je obećao kroz Malahiju, Jovana, Bog je obećao kroz Jovana iz Otkrivenja, kroz sve te proroke, upravo tačno ono što će posljednja poruka biti za nju. Dakle, ako ih želite zapisati, zato, ako ih ne znate, Isus, Jovan 14.12, Joilo 2.38, Pavle, 2. Timotija 3, Malahija 4. glava, Jovan iz Otkrivenja 10.7, od 1 do 17, vidite, baš tačno što će se desiti sada. I šta je to za crkvu? Inkarnirana riječ, načinjena tijelom, među njegovim narodom ponovo. vidite, i oni to pravo ne vjeruju. Vi znate šta Isus govorio kada je on učinio ta čudesa među njima i dokazao da on bio Bog. Dokazao ono što je radio, on je učinio baš tako. I on je njima rekao, o ti Kapernaume, koji si se uzdigao do nebesa, da su ovako moćna djela bila učinjena u Sodomi, koja su bila učinjena u tebi, ona bi danas postojao. To je tačno. A u Kapernaumu on nije ništa učinio sem što je izlečio nekoliko ljudi, rekao tajne srca i otišao. Da, to je sve. Vidite, oni ne znaju šta su moćna djela. Oni misle da to treba biti neki veliki program gdje su svi ustaju, sudija održi govor, gdje svi sviraju grupe i lete boje i lijepo obučene žene i njihovi i tako dalje, i nastavljajući svi ovi doktori, magistri, visoki šeširi, izvrnute kragne i sve ostalo, svi oni moraju ući unutra, da je to nešto veliko. Bog kaže, to je ludost. Vidite, i on dovodi nekog možda ko ne zna abecedu i učini nešto što zapali cijelu istinsku crkvu, a oni ostali kažu, gomila svetih valjača. Bog to naziva velikim, a svijet to naziva ludost. Ono što svijet naziva velikim, Bog to naziva ludim. Vidite, upravo kontra jedno drugom. A stvar koju je Bog obećao, Bog će i učiniti. Ovdje smo mi. Dakle, još uvijek ona ostaje isto kao što je bila jevrejska Eva. Ona jednostavno to ne bi učinila. Vi biste mogli podizati mrtve, vi biste mogli vidjeti duha Božijeg. Isus je dolazio dole i potvrdio sebe da on sin Božji. Prvo on je počeo da propovjeda, a oni su misli, dakle, malo neobična vrsta momka, ko je on uopšte? Dakle, znate, najprije što su počeli govoriti, naravno, oni su govorili kada njegov preteča bude došao, Jovanu su rekli, da li si ti Mesija? Ne, ali on je negdje među vama, vidite, zašto? On je znao šta će on činiti. Upravo kao što je Noe nastavio da posmatra Enoha. Kada je Enoh otišao, Noja je rekao, bolje da se približimo barki. Približilo se vrijeme. Noe je nastavio da posmatra Enoha. Vidite, a Jovan je pazio na znak koji mu je Isus rekao, u stvari Bog mu je rekao da pazi, on je rekao, on se nalazi upravo sada ovdje negdje među vama, ja ga ne poznajem, ali ja ću ga poznati. Stojeći tamo oni su rekli, nisi ti Mesija, rekli su nam, nas je postalo starješinstvo, rekli su nam starješni i svi ostali, poslali su nam ovamo dole, ako si ti Mesija, zašto ne dođeš gore, tamo sebe obznaniš, ne ovdje dole među tim gomilom ničega, dođi gore i obznani sebe. On je rekao, ja nisam Mesija, on je rekao, ja sam glas onoga koji viče u pustinji. To je prešlo toliko daleko preko njihovih glava kako to samo može. Oni nisu ništa znali o tome, vidite. A ipak oni su svi očekivali da on dođe. Ali to ne može biti takva vrsta momka. Iz koje si škole došao? Niti iz jedne. Da li imaš člansku karticu? Šta je to? Vidite. On je bio Božji pomazani. On je rekao, postoji jedna stvar koju ja imam, a to je sjekira položena korijena drveta. Sada, to je sve što je on imao. On je govorio u terminima šumara, ne u terminima sveštenstva, zmije, sjekire i drveće i tako dalje. On nije koristio govorne termine sveštenstva, ali Isus je rekao da nikada nije bilo proroka kao što je on. Nikada nije bilo čovjeka rođenog žene kao što je on, do njegovog dana, to je tačno. On je bio više nego prorok, on je bio glasnik saveza. Staje upravo između dva razdoblja koja se smjenjivala, vidite, više nego prorok. I tako onda, stojeći tamo, oni ga nisu znali, oni ga nisu razumjeli, on je bio neka čudna vrsta momka, tako da su ga oni promašili. Vidite, onda je došao Isus, onda i sigurno nisu imali namjeru da ga prihvate, ovog drvodjeljenog čovjeka, ni ništa bilo kao što je on, lošim imenom koje ga je pratilo nezakonito dijete. Oni nisu želili da vide takvog jednog momka. Pogledajte šta je Bog učinio. On je uzeo neobrazovane, siromašne ribare, šumare, zemljoradnike i bludnice, i ostavio da veliki ljudi ostanu tamo. Zašto? Zato što je to učinio. Zato što je on učinio tako nešto. Možete li zamisliti? Zašto je to on učinio? Zašto je on učinio tako nešto? Možete li zamisliti? Zato što su ti ljudi prepoznali da je on riječ. Dakle, hajde samo da imalo posmatramo. Ovdje jedan stari neobrazovani ribar, ne znam da se potpiše, Biblija kaže da je bio neobrazovan i neučen. On je izvlačio svoje ribe i sio dole. Išao je tamo dole da vidi zbog čega je sva ova buka, ali skroz dole duboko u njemu. On je znao da je Biblija rekla da će Mesija, svi Jevreji su čekali Mesiju, zato što je tamo trebalo da se desi neka stvar po pismu. Kada on dođe, tamo je bilo puno mesija koje su objavili. Ja sam oni, odveli su trampotitu stotine, izginuli su svi ostalo. Ali vidite, to je bilo da bi se bacili ljaga na onog pravog kada se on pojavili. Mi smo imali ili neka pute, ogrtače i svaku drugu stvar, ali to je samo da se baci ljaga na pravu stvar kada bude došla. Vidite, to je tačno. Svakakva vrsta ljudi koji su nosili ogrtače i haljine bili prekrivani raznim vrstama kapuljača i sve ostalo. To nije to. To je jedino potvrđuje, kao što falsifikovani dolar pokazuje da postoji neki pravi, ako ga samo možete pronaći. Vidite, tako ovdje on dolazi. Dakle, ovi veliki ljudi su se pojavili, a oni su se toliko držali svoje substitucije, zamjene. Zašto? Oni su rekli, ako Mesija bude došao, on će sigurno doći prvo Kajafi, on će doći našoj denominaciji, on će doći farisejima, sadukeji. To je ono što vi mislite. On će doći sadukejima i tamo su oni bili, vidite, istu stvar i oni imaju danas, vidite. Ali kada je on došao, to je bilo tako čudno. On je došao veoma različito onoga što su oni mislili, ali on je došao prema riječi, a oni nisu poznali riječ. Dopustite vam ovo kažem. Tako, vi ćete da se tu upije duboko dole. Ja želim da ovo dobijemo. To je ono što je sa vama danas. Vidite, vi ne poznajete riječ. Isus je rekao, vi možete rasuditi lice neba ili znake vremena, vi ne možete rasuditi. Rekli ste mi imao Mojsija, Isus je rekao, da ste znali Mojsija, znali biste mene. To je tačno. Niste poznavali Mojsija, radi toga oni nisu ni znali. Oni su samo poznavali vjeroispovijesti s koje su se izlegli. Dakle, hajde da uzmemo ovog starog ribara, koji je spustio svoju korpu dole, gurno svoju sivu bradu dole i odšetao dole. Vjerujem da će vidjeti ko je. Brat je rekao, ma hajde ovo dole, to je isti momak za koga su rekli nedavno, ja sam ostao cijelu noć sa njim, sinoć, znate, Jovane, ja sam ti govorio ovo, da, taj divlji čovjek tamo dole, da, čuo sam za njega, pa stari Simon, znate, rekao, ja sam čuo za njega tamo dole, da, bilo je tamo dole pred 2 ili 3 mjeseca, jedan dan stajao je tamo, rekao neobičnu stvar. On je rekao, znate, on dolazi baš sada, i oni su rekli, kako znaš, pogledaj tamo, i tamo je bio jedan od običan momak stojeći tamo. On je rekao, ja vidim duh Božji kao golub kako silazi dole, ja čujem glas kako kaže, to je on, to je moj sin ljubazni kome je drago da se nastani. Onda on ušao u vodu i krstio ga i tako dalje, pa tamo je on rekao da ga poznaje. O, ja ne znam, rekao je Simon, ja sam to sve čuo već mnogo puta, ali ovdje on dolazi, ali dole u njegovom srcu on je bio predodređeno sjeme. Isus je to rekao, tačno, došao je do njega, došao je, rekao, ja ću otići dole na skup i vidjeti. Otišao je tamo, Isus je stajao tamo, upravo običan mali prijatelj. Došao je, rekao, pa tvoj ime je Simon, ime tvog oca je Jona. To ga je izduvalo. Zašto? To malo predodređeno sjeme vječnog života je tamo bilo pogođeno. Da, gospodin, sačekaj malo, kako to? Ti me nikad nisi vidio, niti poznaješ moga oca, zato što je on već godinama mrtav. Ali ovdje ti dolaziš i ti mi govoriš. Dakle, ja znam da Biblija kaže, dakle, to ne donosi ono što kažu starješine, nego Biblija kaže, kada Mesija dođe, da će biti prorok. Ovdje je on. To je on. Jednog dana on je prošao kroz Samariju, idući tuda sa gomilom Jevreja, on ih je napustio, ova mala žena na lošem glasu je izašla napolje i možda lijepa mala dama znala već, i ona se našla na ulici još kao dijete, ona je tuda prolazila i možda je mislila nešto, i ona je otišla tamo, spustila kofe, počela spušta da vadi vodu i od nje čula glas, daj mi da pijem. Ona se okrenula oko sebe, tamo sjedio neki Jevrej srednjih godina, rekla je, nisi li ti Jevrej, ti to ne bi trebalo da radiš, nije to vaš običaj da ti meni govoriš, ja sam Samarijan. On je rekao, ali kada bi ti znala s kim pričaš, ti bi pitala meni da ti zna da piješ. Rekla je, gdje je tvoja kofa? Gdje je tvoje uže? Pa on je rekao, vodu koju ću ja dati jeste život. Šta kažeš? Vidite, pa zašto? Ona je rekla, pa zašto vi svi želite da proslavite Jerusalimu, a naši očevi su slavili? O, rekao je, to je tačno, rekao je, mi Jevreji znamo šta proslavljamo, ali znaš, dolazi vrijeme kada ljudi neće proslavljati Jerusalimu, niti na ovoj planini. On je rekao, oni će proslavljati Boga u duhu i u istini, zato što je Bog duh. Njegovom duhu istini, pa počela da proučava, znate već, i on je rekao, idi dovedi svog muža. Ona je rekla, mog muža? Ja nemam nijednog muža. Da, rekao je, to je istina, rekao je, ti si jurila okolo sa petoricom i sada ima šestog, i rekao je, imala si pet i znaš, rekla si istinu. Gledajte, šta je to bilo? To svjetlo, udarilo je to sjeme koje je tamo ležalo, koje je bilo izgovoreno od Boga. Da, gospodine, to sjeme je bilo na zemlji. Kada je Bog uklonio vodu, sunce ga je obasjalo, ono izniklo. To je tačno, vidite, to je sve što je bilo potrebno, to sunce. Samo je potrebno svjetlo, da, gospodine. I onda, kada je Sveti Duh u njemu prošao kroz njen prošli život i pokazao joj to, to svjetlo je pogodilo to i ona je rekla, gospodine, vidim da si ti prorok. Ona je rekla, to je kako sada mi znamo, ja znam, da kada Mesija bude došao, da je to ono što će on biti, a mi nismo imali proroka stotinama godina. Mi nikada nismo imali istinskog proroka već stotinama godina. I ona je rekla, kako ti si meni rekao mom mužu, rekao mi koliko sam ih imala i tako dalje, zašto, rekla je, ja ovo ne razumem, rekla je, kada dođe Mesija, dakle, on će učiniti to, ali ko si ti? On je rekao, ja sam on. Kurva, to je bilo to, vidite, jedna bludnica, sveštenici su gledali okolo i rekli, pa oni moraju da odgovaraju svojoj zajednici, rekli su, ne izmotavaj s tim momkom, on je opsjednut đavolom. Dakle, u tome je razlika, istinska, ista stvar je danas, ista stvar je danas, upravo zatičemo istu stvar, da gospodine, ona je znala zato što je svjetlo obasjalo nju, ti ribari, šumari, farmeri, skupljači poreza, bludnice, oni su vidjeli u njemu ono što su pisma rekla da će on učiniti, a fariseji nisu to mogli vidjeti radi njihovih tradicija. Amen. Oni nisu to mogli vidjeti zbog njihovih tradicija, ali prostitutka, zemljoradnici, seljaci i svi oni su to vidjeli. Svi koji su bili predodređeni, kada se sumnja uklonila, sjeme je počelo da raste. To je tačno. Šta je ona učinila? Ona je rekla, pa meni je drago da sam srela Mesiju. O, ne, brate, odmah je otišala u grad, ona je zaboravila na vodu. Ona je rekla, dođite i vidite čovjeka koji mi je rekao stvari koje sam učinila. Nije li baš ono što su pisma rekla da će Mesija učiniti? Nije li to upravo to? Ljudi mogu vidjeti tu istu stvar, kao što je Isus Hrist rekao u Svetom Jovanu 14.12, to će se ponovo dogoditi. On je to također rekao Luci, kada je on rekao, kao što je bilo u danima Noevima, kako je Bog sebe manifestovao čovjeku i rekao, ko je bio iza njega i šta je Sara učinila u smijući šatoru, sva pisma iza Malahije i tako dalje, predskazala su to u zadnjih danima. U Jevrejima 4 se kaže, kada se riječ vrati nazad. Malahija 4 je rekao da će se to vratiti preko čovjeka. Jevreji 4 kažu da riječ Božja rasuđuje pomisli koje su u srcu. I oni mogu vidjeti to učinjeno i upravo se udaljiti dalje od toga. Njihove tradicije su pokrile to i načinile to da bude nedjelotvorno. Dakle, mi smo upravo ovdje. To je sve. Znate, on može učiniti istu stvar danas. On je došao upravo na scenu i učinio je iste stvari koje on učinio i onda, kao što on rekao da će on to hoće, vidite, on je obećao da će to učiniti. On je obećao da će učiniti. I ako on to bude učinio iste stvari i glasnik Laodikeje određen da ih čini, i onda ako Laodikejska crkva bude vidjela to učinjeno, oni će učiniti baš isto kao što je Jevrejska crkva učinila na početku. Vidite, nije važno koliko je to potvrđeno, oni će to svakako učiniti. O, moj! Dakle, to kaže da oni hoće... Mi ćemo se vratiti na originalnu riječ i bit će objavljena, kao što je obećano, da ponovo obnovi vjeru, ponovo originalnu vjeru. Iako je on sebe objavio među svojim ljudima čineći ove stvari, on je čak dopustio da bude uslikan, naučno dokazan, još uvijek oni to ne vjeruju. Dopušteno mehaničko oko kamere da ga uhvati kako on tamo stoji, taj isti vatreni stup, isti danas, juče i zauvijek, Jevreji 13.8, da pokaže da je to naučno i na svaki drugi način, naučno u duhovnoj oblasti, na svaki mogući način na koji bi to bilo potvrđeno. I to je bilo potvrđeno i znate, oni će vjerovatno učiniti istu stvar. Oni će vjerovatno jednostavno proći pored toga učiniti iste stvari kao što su oni to učinili. O, Bože, pomozi nam, o, moj. Dakle, mi ćemo upravo ovdje stati. Bože, pomozi nam da sada vidimo. Moja molitva je, dok mi sada dolazimo, jer ja ne želim da vas zadržavam dokasno. Bože, pomozi nam da vidimo, ja vjerujem možda da Duh nad nama, on će biti upravo sada ovdje da bi nam pomogao da se to otkrije i otvori ovaj pečat. Hajde da čitamo. Pošto mi vidimo stanje koje je crkvi, mi vidimo gdje je to bilo, vidimo šta su oni učinili, vidimo odakle je to trebalo doći i vidimo šta su oni bili određeni da učini. Oni su učinili upravo to. Sada, da li vidite gdje smo mi? Vi rasudite. Ja ne mogu suditi. Ja sam samo odgovoran da donesem ovu riječ, baš kao što mi je to dano. Ja tako mogu to predati, dok mi to nije dano. Ja to ne mogu predati i niko drugi ne može, dok mi nije dano. Kada je jagnje razlomilo treći pečak, čuo treće živo biće kao kaže, dođi, pogledaj, i ono konj vranac crn, na njemu jahač na Terazijama u ruci. Tada čuh nešto kao glas između četiri živa bića, govori, mjera pšenice za dinar i tri mjere ječma za dinar, a ulju i vinu nemoj da naškodiš. Sada, jagnje je uzelo knjigu u svoje ruke, slamajući pečat. On je prelomio prvi, drugi i sada on lomi treći. I dok on to prelama, jagnje ga prelama, taj treći pečat. Treća životinja, dakle koliko od vas zna kako je izgledala treća životinja? Kao čovjek, prva je izgledala kao lav, sljedeća kao tele ili kao vo, treća je izgledala kao čovjek, kao jedan čovjek. I on je čuo živo biće, tu životinju, živo biće kao čovjek, rekao je Jovanu, dođi i vidi šta je to. Ta tajna koja je bila sakrivena skroz dole kroz godinu otkupljenja od postanka svijeta. To je bilo sakriveno pod ovim pečatom. Šta će da se dogodi? Dakle, dođi, pogledaj šta je to. Tako on je to otvorio, grom je udario, jagnje otvorilo pečat. Dakle, Jovan je došao gore da bi vidio šta će da bude. Šta je on vidio? On je vidio crnog konja. Njegov jahač je imao mjerila i vagu u svojim rukama. Dakle, to je prva stvar koju je vidio. Kada jagnje to obznanilo, prelomilo pečat, onda je druga životinja, vidite, te životinje se okrenule i objavljivale, dođi vidi. Jovan je tamo gdje je on stajao, možda ovako, on je otišao tamo, kada jagnje otvorilo je prešao preko, obično udario grom, kao što smo vidjeli u prvom pečatu, i on je posmatrao da vidi šta će se desiti, on je napravio, najprije vidio čovjeka kako dolazi bijelom konju. On ga je posmatrao kako jaše dole, skroz dole, Jovan ga je vidio skroz do kraja. On ga je vidio kako dolazi njegov bijeli konj, imao je luk u ruci, jahač ga je imao i nije imao strijele sa lukom. Sljedeća stvar koju on vidio, da on dobija krunu još upravo tuda. I onda mi nalazimo da jagnje ovdje upravo dolazi. I on otvara sljedeći i gleda. Dakle, ovdje dolazi crveni konj. Ovaj čovjek je imao mač u ruci. On je jahao skroz dole kroz pisma. Vidite, sa tim mačem u svojim rukama i trebao je da ubija. I da uzme mir sa zemlje. Dakle, jagnje otvara sljedeći pečat. Još jedno živo biće kao čovjek je rekao, dođi i vidi. Dakle, on je došao gore da bi vidio šta je to. Kada je došao, tamo se pojavio jahač na crnom konju. Dakle, sinoć smo vidjeli da isti jahač koji jahao bijelog konja, da je ona isti jahač koji jahao crvenog. I glas je rekao u središtu. Glas je rekao u središtu gdje su životinje. Pozvao ga je, vidite, da dođe i da vidi šta je to bilo. On je bio u tom živom biću i on je vidio tog crnog konja i glas iz središta četiri živa bića je progovorio, mjera pšenice za dinar i tri mjere ječma za dinar, ulju i vinu, nemoj da naudiš, vidiš. Ovaj jahač, hajde da govorim o njemu, ako ste samo primijetili prvog jahača koji on bio, mi smo sinoć vidjeli po pismu da je i drugi jahač bio baš isti čovjek, jedino što on bio na drugom konju. Šta se desilo? On je promijenio svoju službu. Vidite, tačno, mi smo vidjeli da on bio antikrist i da on promijenio svoju poziciju. Mi nalazimo da kada je on na početku bio samo jedan bijeli konj, on je postao doktrina. Dakle, mi smo uzeli svakog od ovih pravo iz pisma, vidite. Pazite gdje se večeras mi nalazimo. Na sljedećem crkvenom dobu. Mi sada dolazimo do trećeg crkvenog doba. Vidite, baš upravo kao je treće crkveno doba, takav je treći jahač, vidite. Dakle, šta je bilo prvo crkveno doba? Nikolaiti su imali doktrinu, upravo prvom, u redu. Onda prva stvar koju mi znamo je ova nikolaitska doktrina, ona je bila odobrena i krenula je u akciju. I oni su krunisali ovoga momka. Onda je ovaj duh antikrist postao inkarniran čovjeku i mi nalazimo da kasnije on postaje inkarnirani đavo. Također, demon odlazi, a đavo ulazi unutra. Takva antikristova crkva je napredovala, tako se i nevjesta pojavila sa različitim stvarima, kroz opravdanje, posvećenje, krštenje svetim duhom. krećući se dalje. Vidite, upravo na taj način, jedino što su oni imali probuđenje na početku, a crkva ga ima na kraju. Njihove prve tri godine, prva tri njihova stadijuma koja su ih odvela mračna doba, a onda tri stadijuma iz koga dolazi crkva, opravdanje, posvećenje, krštenje svetim duhom, inkarnirani Bog koji je među nama objavljen. Ovdje on dolazi unutra kao antihrist, kao lažni prorok, a onda zvijer, onda u mračnu dobu. A crkva izlazi iz mračnog doba, opravdanje, posvećenje, krštenje svetim duhom, a sada je na redu inkarnirana riječ. I ona ide dole. On dolazi dole. Crkva ide gore. I to je onoliko savršeno koliko to samo može biti. To je divno. Ja to samo volim. Ovaj jahač je taj isti, ali u drugom stadijumu njegove službe. Prvi stadijum je bio bijeli konj. On je bio samo jedan učitelj. Upravo jedan antihristov učitelj, on je bio protiv riječi Božije. Dakle, kako vi možete biti jedan antihrist, svako ko poreče ma koji dio riječi da nije istina i uči na taj način, jedan je antihrist, jer oni poriču tu riječ, a on jeste riječ. On jeste riječ. Sada, prvi stadijum, bijeli konj, on je bio samo jedan učitelj, jedan antihristov duh u doktrini i u kvalitetu. To je bilo nevino, to nije moglo nikoga povrijediti, tako je djelovalo i samo se nastavilo. Na takav način Sotona dolazi unutra. Oh, on je lukava ptica. On je rekao Evi, da li ti znaš da tragaš za mudrošću, ti ne znaš šta je dobro loše, rekao. Dakle, ako se oči otvore, onda bi ti znala šta je to. I rekla je, plod je veoma ugodan, to je dobro, to je ugodno očima, ti bi to trebala da znaš. Dakle, ti ne znaš da li je istina, ne znaš. Ne, ja ne znam, ali Bog je rekao da to neće, ali on, da li ti ne znaš, o, Bog je rekao da ćemo umrijeti, on rekao, on sigurno to neće učiniti, vidite, upravo slatko koliko to može samo biti. Pogledajte što je to činilo. Posmatrajte kako se ovaj antihrist duh podiže ranom crkvom kao doktrina Nikolaita. Niko, pobjednik laika, znači riječ, postavljanje svetog čovjeka, vidite. To mi samo želimo zajedništvo, ste razbacani tamo napolju, niko ne zna gdje je to. Ja mislim da bi mi svi trebali da imamo jednu organizaciju i upravo biti malo drugačiji. Mi idemo pravo ujedinimo, mi bismo trebali napraviti jednu ložu toga. To je upravo ono što jeste. Ne postoji takva crkva kao što je hrišćanska metodička crkva. To nije crkva, to je kuća. Baptistička, to nije crkva, to je jedna kuća, postoji samo jedna crkva, to je tajanstveno tijelo Isusa Hrista i vi ste u nju preodređeni. To je tačno, po predrođenju, to je tačno, po predodređenju. Sve koje mi Otac dao će doći, nijedan čovjek ne može doći sem ako ga Otac ne dovede. I sve koje mi Otac dao doći će meni. Tako, onda to je to. Jagnje sjedi tamo i posredujući dok zadnji ne uđe unutra. Mala zvona zvone i on izlazi napolje i onda zauzima svoje mjesto. Dovodi svoju crku kući, sve svoje buket, subjekte i baca svoje neprijatelja u ognjeno jezero. I svi njegovi subjekti odlaze tamo sa njima i to je to. Onda mi izlazimo napolje milenijum. U ovom prvom stadijumu bio je nevin i u drugom je sada, ako ste stigli tamo, to je bio isti jahač. Sada, i oni su krunisali čovjeka. Biblija rekla da će biti data kruna i oni su krunisali ovog čovjeka, jednog supermena, krunisali su ga i onda ga Biblija nije nazvala papom, Biblija ga je nazvala lažnim prorokom. Zašto? Naravno da on mora biti lažni prorok po svom antihristovom duhu koji uči po antihristu nasuprot originalno riječi, jer on je učio nasuprot originalno riječi. Onda je on bio antihrist, on je bio, a riječ je Bog, Hrist, u redu. Dakle, nakon toga mi nalazimo da su ga krunisali. A kada on biva krunisan, dakle, on je veoma nevin, bespomoćan, on je samo mali momak, ali onda u Nikejskom saboru bio načinjen, Konstantin mu je dao sve imanje i onda šta je on učinio? Onda on, vidite, Sotona mu je dao svoj prijestoj, autoritet, Biblija je tako rekla kao što smo mi to krosto prošli. Dakle, sljedeće što stvar što mi nalazimo, da đavo kontroliše svu politiku koja je ikada bila ili koja će ikada biti. Mi nalazimo to u Mateju 4.11. Onda mi vidimo da je Sotona već posjedovao politiku, ali on je pokušao da dobije crkvu. Tako da on odlazi dole da je zavede, on dobija svog supermena, organizuje sa njim organizaciju i kruniše ga za zastupnika. Vidite, Hrista. Hrist je djelovao umjesto Boga. Vidite, a ovaj momak je jedan zastupnik umjesto Boga. Vidite, upravo isto, umjesto Boga, što je on trebao biti, zastupnik pod Hristom. Dakle, kada on to učinio, šta je nakon toga učinio? Sotona je uzeo svoju političku silu, nad kojom je on već bio postavljen, i uzeo je religioznu silu kojom je on već bio krunisan i sastavio ih je zajedno i onda je on sebi načinio jednu drugu krunu, krunu nad paklom i oni koji su već napustili svijet, ako su i oni platili dovoljno novca, on ih je izvodio napolje, vidite. Tako, dakle, on je zastupnik za nebo, za čistilište, kako bi on to želio da nazvati, nema takve stvari u Bibliji, ali on je morao da to načini. Biblija rekla da je on došao najdoblje jame i da se vraća na isti način na zemlji. Jedan vladar, dakle, šta mu je sada bilo dano? Prvo je imao luk, ali nije imao ni jednu strijelu, ali sada on ima moćni mač u svojim rukama. On sada može nešto da učini, onda on skače na svog bijelog konja, bijeli konj je odjahao svoje. Dakle, šta on započinje? Jednog crvenog konja, krv, krvavo crvenog konja. On zaista jaše njega. O, sigurno. Dakle, njemu je data velika sila i veliki mač da ubija. I onda on jaše svog krvavo crvenog konja. Mi vidimo iz drugog pečata koji je sinoć bio prelomljen da je on uzeo mir sa zemlje i da su ubijali jedni druge i po njihovoj vlastitoj knjizi mučenika Rimokatoličke crkve pokazano je da su poslali u smrt 68 miliona protestanata od vremena svetog Hipoa nakon svetog Augustina Hipoa od do 1580. godine. Neke godine 68 miliona. Šmukerova velika reformarska knjiga, ako želite pročitati, veličanstvena reforma. 68 miliona zapisani u knjizi mučenika, kada je jedan od njihovih takozvanih svetaca dobio otkrivenje da svatko ko se ne slaže sa Rimokatoličkom crkvom treba da umre kao otpadnik. To ih je upravo postavilo svuda okolo. Čoveče, on je otišao da proliva krv, on je skočio na svog crvenog konja i otišao da jaše. Od sada dolazi njegova velika sila. On je bio načinjen zastupnikom neba i proslavljao kao Bog, vladar zemlje. Ujedinjavanje države i crkve načinilo je njega vladarem zemlje. Dana mu je kruna za to. On je mogao molitvom da izvede duše iz čistilišta. On je također mogao posred. On je bio upravo kao Bog na zemlji umjesto Boga. Zajedno on je imao veliku silu da ubije onoga ko se ne slaže sa njegovim zapovjestima. Ko će njemu bilo šta reći? Crkva ne može ništa reći. On je njena glava. Država ne može ništa reći. On je njezna glava. Tako oni su na milione umirali. Sve te male crkve, brate, bile su rasturane, ubijani, pogubljeni i predavani lavovima i sve ostalo. Vidite, zmaj, Rim, dao mu je svoj prijestoj silu. Biblija je tako rekla, vidite. Tako on je jahao po svom simbolu crveni konj kroz ljudsku krv, dok on nije postao crveni konj. Sada Jovan ga vidi na crnom konju. On je još nešto promijenio. Sada ja moram da kažem ovo na način na koji je to došlo meni. I onda, ako to dođe meni i nije usklađeno sa ostalim pismima, onda to nije predano od Boga. Vidite, mora biti usklađeno sa pismima i sa svakim dijelom. To je upravo jedna velika stvar, kao što je ta pismo, mora da se slaže s pismom. I šta god je suprotno sa pismom, ako bi anđeo gospodnji rekao meni nešto što je suprotno sa pismom, ja mu ne bi vjerovao. Ja sam rekao tamo u Chicago još ranije, kada su svi oni stotine propovjednika, da li je ko bio tamo na skupu? Sigurno, na tom skupu u Chicago ja sam rekao, da li vi svi kažete, imate, vi ste mislili da ćete ovdje izigravati u vez nečega, otprilike kao i ovoj sobi sada. Ja sam rekao, šta je to što vi imate protiv mene? Rekao sam, Sveti Duh mi je pokazao prije tri noći gdje će svako od vas sjediti da mi nećemo biti u tome. Pitajte Karla, koji je ovdje, da li je to bilo tačno. Tamo je bio Henk i oni, to je tačno. Vi ste bili svi tamo. Ja sam rekao, dakle, vi ste protiv mene radi mog učenja. U tome je stvar. Dakle, ja želim da neko dođe ovamo i otvori svoju Bibliju, stane pored mene i to pobije. To je bila najteža gomila koju ste ikada mogli čuti. Ja sam rekao, šta je pogrešno s vama? Rekao sam, onda ako znate da ne možete stajati nasuprot riječi, onda mi siđite s leđa. Vi, doktori teologije i sve ostalo, govorite kako predstavljate sebe kao doktor, doktor, doktor. Ja jedan, brate Vuc, ja kažem o novopečeni ili žutokljunac. Ja nemam obrazovanja, niti sam prošao nikada, niti kroz jedan seminar ili školu, ali vi uzmite svoju Bibliju i dođite ovdje i stanite s moje strane i usporite zminu sjeme ili krštenju ime Isusa Hrista ili ma koju od ovih stvari koja učim. Niko nije rekao niti riječ. Vi svi to znate, to je bila najteža gomila koju ste ikada mogli čuti. Vidite, oni samo hvališu kao da ne znam šta. Dakle, ovdje to, ja ne vjerujem u raspravu sa ljudima, ali kada to dođe do mjesta, kada oni pokušavaju da vas u to vuku, ja to ne bi otišao. Ali mi je Sveti Duh rekao, idi tamo, ja ću stajati s tobom. Rekao sam 3 ili 4 dana prije toga, vi ste svi bili tamo i čuli gospodin Carlos Carlson i njih ostale, Tommy Hicks i svi, oni su sjedili tamo. Ja sam otišao 3 dana ranije, ja sam rekao, vama će to mjesto biti otkazano. To je bilo olujno večer, ja sam otišao na skupu, on je rekao, idi stani kraj tog prozora i kod tih trećih malih vrata i ja sam otišao tamo i pogledao sam napolje, on je rekao, oni su postavili zamku za tebe, oni će te zamoliti da govoriš o druženju propovjednika u Chicagu. Rekao je, postavili su ti zamku što se tiče učenja moje riječi. On je rekao, dakle, bit će im otkazano to mjesto tamo preko, oni ga neće dobiti i oni će nabaviti jedno mjesto koje je nekako smeđe. Rekao je, ovdje pogledaj. Ja sam stao i vidio sam sebe u ćošku i pogledao sam tamo nazad i vidio sam sve te ljude tamo, sve te propovjednike kako tamo sjede i ja sam sve vidio. On je rekao, dakle, mislio sam onda je bolje da tamo ne idem, gospode, ako će on to učiniti. Ne želim povrijediti njihova osjećanja, niti želim učiniti što loše. On je rekao, ne, idi, ja ću stati pored tebe, on jeste. To je tačno, dokle vi svi ovdje je svjedok upravo ovdje gdje sjedi, upravo ovdje i znate da je to istina. To je tačno, da li vi imate? Ali tu ste vi, vidite. Dakle, ovdje je tajna ovoga. Kada je to meni bilo otkriveno jutros rano u zoru, onda sam ja brzo otišao pismima i počeo da istražujem. Tu je to bilo. Njih troje su bili apsolutno nadprirodno otkriveni. Tako, dakle, ovdje je tajna crnoga konja prema onome što je meni bilo otkriveno. Vidite, on je počeo njega jahati u vremenu mračnih doba. To je ono što crni konj predstavlja, mračno doba, jer je to bilo vrijeme ponoći za prave vjernike koji su preostali. Gledajte sada u crkvenom dobu, srednjo crkveno doba, mračno crkveno doba. Gledajte kako on kaže, ti imaš samo malo snage. To je bila ponoć za njih, za prave vjernike. Sada, gledajte, praktično sva nada je bila oduzeta pravoj crkvi. Jer je ovaj momak kontrolisao oboje, i crkvu i državu. Šta će oni učiniti? Vidite, katolicizam je preuzeo stvar i državu i crkvu. I svi koji se nisu slagali sa katolicizmom bili su pobijeni. To je razlog što je bio na crnom konju. Gledajte kako mračne stvari on učinio. Vidite, onda vi možete vidjeti, vi samo, ako poznajete vašu istoriju, gledajte, onda ćete vi, dakle, vi to čak ne morate ni znati da biste ovo znali. Dakle, gledajte, sva nada je otišla, to je njegov crni konj. Dakle, on je jahao svom bijelom konju lukavo, onda mu je bila danas sila, on je uzeo mir, pobio milione. To je ono što on učinio dok je jahao, on još uvijek to čini, vidite. Dakle, ovdje je on sada na svom crnom konju, dolazeći naprijed. Mračno doba, to je bilo to vrijeme upravo nakon što se crkva podigla i dobila silu, oni su sve drugo pobili. Prolazile su stotine i stotine i stotine godina, to je ono što svaki čitalac poznaje kao mračna doba. Koliko vas to zna? Sigurno mračna doba, to je vaš mračni konj, predstavljajući to mračno doba. Dakle, sve nade su otišle, bez nade uopšte, sve je izgledalo mračno malim vjernicima. Dakle, to je razlog što je to nazvano predstavljeno u mračnom konju. Njegova mjerila ili vaga u njegovim rukama, vidite li, pozivajući mjera pšenice za dinar i 3 mjere ječma za dinar, vidite, pšenica i ječam su prirodne supstance za život. Od toga se pravi hljeb i ostale stvari. Ali vidite, on je to naplaćivao. Šta je to značilo? Da je on naplaćivao svojim subjektima, ljudima, za nadu u život koju je on njima slao čineći. On je počeo to vrijeme da ih nagoni da plate za molitve, plaćanje, naplaćivanje molitava. On još uvijek tako čini sada. Jer šta je on u stvari činio? Sakupljao blago svijeta. Vaga je vagala mjeru pšenice za dinar i 3 mjere ječma za dinar. Jahač crnog konja, vidite, on je činio, oduzimao je svojim subjektima novac, jer Biblija predskazuje da on posjeduje bogatstvo sveg svijeta, kao što smo mi sinoć rekli o Rusiji i svemu tome, on jednostavno uzimaju novac i ogoljuju ljude od svega što posjeduju. Tako, tu ste vi. Sada, primijetite, vidite odakle potiče sve to uzimanje novca u crkvi. Udaljite se od tih stvari, da izgradite neku organizaciju, nešto veliko vrijedno milion dolara. Da li vidite ko je majka svega toga? Hvala ti, Gospode. O moj, meni je tako drago. Da, Gospodine, u redu. To je bila njegova milost, to je sve. U redu. To je bilo ponoćno vrijeme. Da li sada to razumite? A ovdje on kako naplaćuje namirnice od kojih zavisi život, što je ječam i ostale stvari, te prirodne stvari, te ječam i ostale stvari. Dakle, to nije bilo duhovno, to je bio ječam, vidite, ječmeni hljeb, pšenični hljeb, on je naplaćivao za takvu vrstu života koju on davao svojim subjektima, naplaćujući molitvu preko sveštenika, da bi molitvom izveo ljude iz čistilišta, naplaćujući, pretpostavljam da je to novena molitva koja se odvija u 9 dana u Rimu, pretpostavljam da svi znaju šta je to novena, mislim da je to nešto što morate učiniti, znate, već neka vrsta pokore. Oni moraju da plate za to, donoseći bogatstvo svijeta njemu od sebe, u samu crkvu, a on još uvijek jaše. On sigurno jaše. Da, Gospode, još uvijek jaše. Primijetite. Evo dobrog dijela ovdje sada. Primijetite. A ulju i vinu nemoj da naškodiš. Samo još malo je ostalo toga, brate, da nisi to ni pipnuo. Sada, ulje simboliše duh, sveti duh. Daću vam nekoliko stihova, ako želite nekoliko dijelova iz pisma, Levičanima 8.12, gdje je Aron pre nego što je ušao unutra, morao da bude pomazan sa uljem. Znate, Zaharija 4.12, kako ulazi, sureći kroz cjevčice, rekao je, ovo je moj duh, ulje, još jedno mjesto, ako želite, u Mateji 14.25, tamo je bila luda djevica, 25.3, luda djevica nije imala ulja bez duha. A Matej 25.4, mudra djevica je imala ulja u lampi, duhom ispunjeni. Duh, ulje simbolizuje duh. O, slava! U redu. Da li ste to razumjeli? U redu. Sada, ulje simbolizuje duha, vino simboliše stimulaciju od otkrivenja. Čovječe, ja bih sada jurio svuda naokolo. Čudim se da nisam probudio komšilu kada mi je to Gospod pokazao. Stimulacija otkrivenja. Vidite, ulje i vino u Bibliji uvijek idu zajedno. Ja sam uzeo konkordaciju, pogledao, postoji čitav niz njišta kao što je ovo, gdje su vino i ulje zajedno sve vrijeme. Kada je istina obećane riječi Božje bila istinski otkrivena njegovim svetima koji su ispunjeni sa uljem, oni svi postanu stimulisani. Vino je stimulacija. Slava, ja to osjećam upravo sada. Stimulacija radosti i kliktanja. To se desilo. To je imalo isti efekat na njih kao što vino ima na prirodnoga čovjeka. Zato što kada je otkrivenje bilo dato o Božjoj istini, istinski vjernici su bili ispunjeni uljem, a otkrivenje je došlo, stimulacija je postala tako velika da je ona uticala na njih da djeluju kao nenormalni. To je tačno. Slava! Vidite, to ono što je sada sa njima. To je tačno. To im čini da se oni nedolično ponašaju. Dakle, ako vi želite pismo za ovo, onda počnete čitati Djela apostolska 2, gdje su oni bili. Oni su imali obećanje koje im je bilo dato. U to vrijeme je sve obećanje Svetog Duha bilo izliveno na njih i to je bilo potvrđeno po pismu. sada šta su oni rekli, čekajte malo, on nam je rekao da čekamo tamo gore na našu službu i nakon 8 dana oni su rekli, dakle, kaže vam momci, Marko je rekao, Mateo, ja vjerujem da smo mi to već dobili, momci, zar vi ne mislite tako, vidite, mi to već imamo, zašto mi tamo čekamo na službu, dakle, mi bismo trebali izaći napolje propovjedati, on nam je rekao da ovdje čekamo i sada 8 dana je već prošlo, pa hajde da čekamo još jedan dan, došao je 9. dan onda je Marko uzmuo neko drugi Jovan i rekao, ja vjerujem da mi ne treba više da čekamo, ja vjerujem da smo mi to već dobili, zar ne, onda ja mogu vidjeti Simona, zato što je on imao ključe, znate već, dakle, čekajte samo malo momci, pismo ima da kaže nešto u vezi toga. On nam nikada nije rekao koliko dugo da čekam, on je rekao, vi ostanite tamo sve dok nas ispuni Joilovo proroštvo. Dok Joilovo proroštvo nas ne ispuni, dokle Isaino proroštvo ne bude potvrđeno, jer će drtavim usnama i drugim jezicima govoriti ovome narodu. I to jeste osvježenje. To je bilo vino koje je bilo izliveno. Šta je vino u Bibliji? Osvježenje. To je osvježenje koje dolazi iz prisustva Gospodnjega. To mora biti po pismu. Sada, vidite? Tako, vidite, vino predstavlja stimulaciju otkrivenja. I kada je Sveti Duh pao i oni su vidjeli Božju vatru na njima, moj, to je počelo da ih stimuliše i znate onda, oni su postali toliko stimulisani dok ljudi nisu pomislili da su oni u stvari bili pijani. Ali oni su bili stimulisani od otkrivenja, otkrivenjem. Ovo je to. Bogom potvrđeno otkrivenje, njima je postalo jasno, oni su bili srećni zbog toga, Bog je to obećao, a ovdje je to njima bilo otkriveno. Amen. Ovdje je bio čovjek stojeći tamo govoreći, to je to, to je to, i tamo je to bilo potvrđeno istim znacima. Tamo je stimulacija otkrivenja. I sada, oni su to onda zaista imali. Stimulacija od otkrivenja. I to je razlog što je Peter mogao izaći tamo reći, vi ljudi iz Judeje i vi koji živite u Jerusalimu, slušajte me. Svi vi doktori teologije. Slušajte šta ću vam ja reći. O, kako je ovo divno. Otkrivenje. Otkrivenje. Oni su bili toliko stimulisani kada su to vidjeli potvrđenim. To se uvijek tako dešava. Uvijek. Kada ja vidim da je Bog obećao određenu stvar ovome danu, kada je On obećao da će prelomiti ove pečate u zadnjim danima, i vi ne znate kako radost i slava, kada ja vidim njega da to otkriva, stojim tamo i posmatram kako se to dešava. I znam da mogu izazvati svaku osobu. On nam nikada nije rekao niti jednu stvar, a da to se nije desilo. I onda da vidite radost koja mi je u srcu, kada ja vidim njegovo obećanje za ove zadnje dane, kao što je to On obećao da će to učiniti. I ovdje ja to vidim potvrđeno i savršeno ispravno. Dakle, ja sam upravo vi, me čujete kako kažem, osjećam se religiozno. U tome jeste stvar. Stimulacija je toliko jaka, ja sam upravo spreman da idem i da sve isjeckam. Znate, već stimulacija od otkrivenja. U redu. Oni su postali toliko stimulisani od otkrivenja kojim su bili potvrđeni. U redu. Od obećanja, o moj. Tamo je nastupila radost stimulacije dok ljudi nisu rekli, oni su pijani novog vina. Kada je Bog otkrio svoje obećanje njima. I ne samo to da je On to otkrio, već je On to i potvrdio. To je ono što je sam ja vama uvijek govorio. Čovjek može reći ma šta, ne može biti sposoban reći bilo šta. Ali kada Bog dolazi da to potvrđuje, dakle Biblija je rekla, ako ima nekog među vama ko tvrdi da je duhovan ili prorok, ako on kaže ove stvari, ne dese se, onda ne obraćajte pažnju na njega. Ne plašte ga se uopšte. Ne plašte se toga čovjeka. Ali ako on kaže i desi se, to je onda od mene. On kaže, ja sam u tome, to dokazuje da sam to ja, i onda ta mala Samarijanka kada je pismo reklo da će Mesija činiti te stvari, tamo je on stajao i činio tačno stvari koje je pismo reklo da će činiti, ona je rekla, ovdje on, dođite i vidite čovjeka, nije to tačno ta stvar koje je pismo reklo da će se desiti, vidite. Ona je postala stimulisana otkrivenjem. Nije li to tačno? Amen. Ona je postala stimulisana otkrivenjem kada je to bilo potvrđeno. Vidite, to je tačno. Ona je znala da je to bilo. Mi znamo da Mesija dolazi. koji se zove Hrist. I kada on bude došao, on će činiti ove stvari. Ona je to vidjela i on je rekao, ja sam on. Ona je, onda je stimulacija počela i otišla je dalje. I uzvikujući skroz dole, kroz grad, ona je ostavila svoja stara vedra za vodu i otišla tamo dole i rekla ljudima, dođite da vidite. Dakle, da biste samo poznali istočnjačke običaje, to bi za nju bilo pogrešno tako ponaša. Da, gospodine, žena takve vrste niko je ne bi slušao, ne gospodine. Vidite, ona je bila obeležena. Ako bi ona išla ulicom na taj način, djelovala na taj način, ljudi sa ulice ne bi ni obraćali pažnju na nju. Ali, brate, ona je tamo imala riječ života. Ona je bila stimulisana. To je tačno. To bi bilo kao zapaliti kuću pod vjetrovetom danu. O, tamo je bilo nešto što je to raspaljivalo. Ona je bila spremna. Oni to nisu mogli odstraniti. To je bila Božja vatra koja je gorela. Da, gospodine. Ona je rekla, ako ne vjerujete da je to tako, vi samo dođite ovamo gdje je skup u toku. Ja ću vam to pokazati. Da, gospodine. I tako su ljudi otišli tamo i on to nije učinio još jednom, ali oni su znali da se nešto desilo toj ženi i ona je bila promijenjena, tako da su oni vjerovali. Da, gospodine, oni su mu vjerovali zato što vjera dolazi slušanjem, slušanjem Božjeg obećanja, riječi Božje, posmatranjem toga kako to postaje stvarno, zato što je to sjeme i kada je ono posijano, ono će živjeti i ono će proizvesti upravo ono o čemu je govoreno. Ako to ne čini, onda to nije Božje sjeme ili sijač nije sijao kako da ga posije. On nije bio poslan od Boga da sije sjeme. On je mogao njih sijati negdje na vrhu stijene ili slično. Vidite, sijač sije sjeme, a Bog brine se o njemu. Ono pada na ispravno mjesto. Onda, šta se ovdje kaže? Ovome jahaču na crnom konju. Nemoj povrijediti moje vino i moje ulje. Da nisi to pipno, moje vino i ulje. Dakle, ja imam još samo malo toga, tamo dole. Da, gospodine, dakle, ti možeš ići i mjeriti svaki vrstu žita, života koju si ti stavio tamo napolje, to je na tebi. Ti ćeš platiti za to dole, ali kada budeš došao do tog vina i ulja, ostavi to na miru, o moj. Ako možete drugim riječima nešto ovako, ako uhvatite nekoga od mog malog stada, što je ispunjen mojim uljem i vinom, vidite, vinom i uljem čiste riječi, vidite, i vi hoćete da ih ubijete zato što vi tako činite, to je ono što vi činite, da ih niste prisilili da kažu zdravo Mario, ili da učine bilo što slično ili neke od vaših vjeroispovijesti. Drži dalje svoje ruke od njih, oni znaju gdje idu, zato što su oni pomazani mojim uljem i budući pomazani mojim uljem, oni imaju vino radosti, zato što oni znaju moje riječi obećana i ja ću ih ponovo podići. Da niste to povrijedili, ne pokušavajte da idete tamo i da ih pomutite, samo se držite dalje od njih. On potvrđuje svoju riječ i donosi ju unutra. Oni su znali da će ponovo ustati. O, kako ja to volim. Oni će ponovo ustati. Ovdje dolazi crni konj, jašući sada, mračna doba. Tamo je otišao bijeli konj, mi smo savršeno vidjeli šta je učinio. Ovdje onda dolazi crveni konj, mi smo vidjeli šta je učinio. I ovdje dolazi crni konj. Vi vidite istog jehača svo vrijeme. I šta on čini skroz dole kroz doba. Dakle, mi smo našli da je on to razmirivao i naplaćivao. Tačno, pšenica, prirodna stvar, prirodni život, to je ono o čemu se oni živjeli, ali simbolišući duh, ulje i radost vina. Taj duhovni život, da nisi to potvrdio, ostavi to na miru. Inače, Rime, da nisi to dirnuo, to je moje, to pripada meni. Dakle, ja ovdje još neke druge stvari koje želite da znate, primijetite. Nije niti jedno od njih četiri životinje reklo, ne diraj ulje vino. Da li ste to primijetili? Četiri životinje su govorile, ali gledajte, dopustite mi samo da čitam odande, samo malo, vidite. Sada, mjera pšenice za dinar i tri mjere ječma za dinar, a ulju, vinu, nemoj da naškodiš. I gledajte ovdje, ja čuh nešto kao glas kao između četiri živa bića. Ko je to bio? Jagnje! Amen. To nisu bile četiri životinje. To je jagnje reklo. Zašto? On će uzeti svoje vlastite, to pripada njemu.
Amen. On je to otkupio, vidite, da nisi dirno to ulje, ne gospodine, ne četiri životinje, već je bilo jagnje koje je to reklo. Jagnje, četiri životinje nisu ovo objavile, samo jagnje to reklo. Kada su četiri životinje rekle dođi vid, i one su otišle i oni su i tako vidjeli, i on je rekao mjeru pšenice za dinari četiri, toliko od toga i toliko ječma, ali onda je jagnje zviknulo među ljudima i reklo, ali nemojte da navodite ulju i vinu, tako je. O moj, slušajte to, nemojte tome nauditi čovječe ili ćeš jednom platiti za to. O moj, 9.30 je već. Dakle, po mom najboljem razumijevanju i najbolje što ja znam i sa svime što ja vjerujem u svome srcu, to je istinito značenje ovi tri pečata. Želim zahvaliti Bogu na tome i reći ću ovo, da je to otkrivenje koje mi je On dao. On mi je to dao, to otkrivenje o tome. I ja vjerujem, ja vjerujem da mi živimo u zadnjim danima. Sutra oveče uzet ćemo jahača na blijedom konju, sivi konju stvari. Dakle, ja ne znam, Bog zna da je to istina. Ja ne znam niti jednu stvar o tome. Ne, pogledao sam svoje stare tekstove, tumačenje koje sam ja imao godinama ranije. Vidio sam nedavno brata Graham Snellinga. On je možda izašao napolje, ali sjećam se kada sam ovdje propovedao još ranije, pogledao sam da vidim šta sam ranije govorio godinama ranije. Jednog dana sam prolazio kroz knjigu otkrivenja, ja sam uzeo sa četiri jahača odjednom. Rekao sam, bijeli konj, to je bila bez sumnje rana crkva. Ja sam to čitao iz adventističke knjige ostale. Rekao sam, to je rana crkva koja je izašla pobjeđujući. Sljedeći je bio crni konj, rekao sam, već sam zaboravio kako se nazvao tog crnog konja. U stvari crveni konj, rađe, rekao sam, taj konj je vjerovatno značio da je nevolja na putu i značila će izaći mnogi ratovi ili nešto slično. Rekao sam, mnogo ratova vjerovatno će biti. Rekao sam, to je ono što će tamo biti. A onda sam rekao, taj crni konj ili ko što znači da će mračno vrijeme na zemlju, kada će sve zvijezde odbiti da sijaju, sunce će biti doći dole i mjesec više neće davati svjetlo. Rekao sam, to vjerojatno što znači. Rekao sam, ovaj blijedi konj znači dolazi puno bolesti. Dakle, ja ne znam šta to znači, ali to je bilo moje tumačenje tih stvari. Ali tada, jer ja sam učinio najbolje što sam ja mogao stojeći ovdje za propovedonicom, ali ja sam skoro rekao nešto. Vi ćete vidjeti, samo gledajte. Vidite. Vi ćete vidjeti, samo slušajte. Sada, nismo li mi srećni radi ovoga časa? Kada mi vidimo sve ove stvari kako se ispunjavaju, sada mislim, nacije se lome, Izrael se budi, znaci koje su proroci prorokli, dani pagana su odbrojani sa izlivenim strahom, vratite se o rasuti na vlast svoje vlastito, dan otkupljenja je blizu. Ljudska srca su slomljena sa strahom. Ispunite se duhom i očistite se, ukrasite svoje lampe. Pogledajte gore, vaše otkupljenje je blizu. O moj! Lažni proroci lažu, poričući istinu Božju, da je Isus Hrist naš Bog. Da li to vi vjerujete? Amen. Ali mi ćemo hodati tamo gdje su apostoli označili, jer je dan otkupljenja blizu. Srca ljudi lome se sa strahom. Ispunite se duhom i ukrasite se i očistite svoje lampe. Pogledajte gore, vaše otkupljenje je blizu. Nije li to divno? Otkupljenje je blizu. I bit će svjetlo večernje vrijeme. Stazu slave sigurno ćeš naći. U putu vode je i danas svjetlo. Podronjen u dragocjeno ime Isusa. Mladi i stari, pokajte se od svih vaših grijeha, Sveti Duh će sigurno ući unutra. Večernje svjetlo je došlo, a to je činjenica da su Hrist i Bog jedno. On je riječ. O moj, predivno. Uskoro će jagnje uzeti svoju nevjestu. da bude uvijek sa njegove strane. Biće sakupljena sva vojska nebeska. O, to će biti veličanstveni pogled. Svi sveti u bijelom bez mrlje. I sa Isusom oni će se vječno gostiti. O, dođi večeraj, Gospodar poziva, dođi večeraj. Ti možeš da se gostiš kraj Isusovog stola svo vrijeme. Onaj koji je nahranio mnoštvo i pretvorio vodu u vino, poziva gladne sada. Dođite i večerajte. O, dođite i večerajte, Mesija zove, dođite i večeraj. Večerajte riječi. O, može da sjedi za Isusovim stolom stalno. Onaj koji je nahranio mnoštvo i pretvorio vodu u vino, poziva gladne sada, dođi i večeraj. O moj, jeste li gladni, blagosloveni su, slava neka je Bogu. Da li ga volite? Hajde da pjevamo Ja ga ljubim. Hajde da sada svi ustanimo i podignimo naše ruke, izrazimo ljubav njemu i pjevajmo Ja ga volim, Ja ga volim, zato što je on ljubio mene prvo. U redu, svi zajedno sada. Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Jer je on prvo ljubio mene. I kupio je moje spasenje. Na Golgotskom drvetu. Budite u poštovanju novom ovdje tumača, brat Higginbottom. Ja ne znam da li on ovdje večeras ili ne, mi želimo da otkrijemo šta nam je ovdje večeras rekao, samo malo čekajte. Jedna sestra daje tumačenje jezika koje je veoma tiče nerazumljivo. Amen, slava Bogu. Moja vjera je podignuta visoko u Bogu. Da li ga volite večeras sa svim vašim srcem? Slavite ga i recite mu, hvala ti Gospode Isuse. Tako ti mi dajemo slavu sa svim našim srcama, Gospode. Slava Bogu. Samo mu dajte slavu svi ljudi Božiji. Slavite ga.